Inkosi kubusisa mfowethu Neville. Ngiyajabula kakhulu ukubuyela endlini yokukhonzela kulo busuku. Ngithe nje ukusha izwi kancanyana. Umlayezo uthe ukuba mude namhlanje ekuseni futhi ngijabula ngempela ukulapha nokho. Futhi ngawujabulela nami ukuwuletha futhi ngiyethemba nikujabulele ukuzwa.
Always remember this.
Ningakhohlwa manje. Njalo khumbulani lokhu ukuthi lezi izinto ezakha inceku kaKristu. Niyabo ukukholwa kuqala bese kuba ngamandla. Futhi manje khumbulani umoya ongcwele ungeke wavala phezulu indlu kaNkulunkulu zize lezi zinto zisebenze ngomoya niyabo. Ngokudandaba ukuthi wenzani niyabo. Lezo izinto eziyakha umzimba kaKristu niyabo, lezo zinto. Manje ningakukhohlwa lokho. Ukuthi lokhu lapha kungokuqala ngokukholwa kwakho amandla ukwazi nokunjalo kufanele kwengezelwe kukho kuze kuthi umumo ophelelisiwe kaKristu ubonakaliswe. Eseke umoya ongcwele ufike phezu kwawo bese ubeka uphawu njengomzimba owodwa. Lezi zinto zifanele zibe khona. Ngakho-ke uJesu wathi baziwe ngesithelo sabo. Niyabo isithelo. Wawungeke uthele isithelo ngaphandle kwalezi zinto zisithele kuwe. Bese-ke uma konke lokhu kuthatha indawo yokwezwe nokungamesabi uNkulunkulu nokunjalo. Khona-ke konke kungakholwa kuyakhishwa, bese zonke izinto zezwe ziyedlula, bese kungabikho lutho kuphela isidalo esitsha kuKristu. Futhi-ke abase-Efesu besine amashumi amathathu ukuthi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabe kuphawu ngayo kuze kube nosuku lokuhlengwa kwenu. Nabe kuphawu embusweni kaNkulunkulu. Manje ningakukhohlwa lokho. Gcineni emqondweni lokho. Manje kuthatha lezi zinto kuqala. Khona-ke kubekwa uphawu kungumoya ongcwele isivalo esisivala ngophawu emzimbeni. Lungile. Sinesi isicelo manje sikadadewethu lelo waseChicago. Mnyeni wakhe obesengozeni yemoto futhi ulele nje useduze ngokufa udadewethu lelo. Edith Wright, udadewethu omncane lapha esesimazi isikhathi eside, mubi kabi kabi ekhaya lakhe kulobu busuku. Futhi bebefuna ukumemezela lokho ebandleni kuze sonke sikhuleke kanye kanye mayelana nesi sicelo.
Now let us bow our heads just a moment.
Futhi manje sikhothamisa amakhanda ethu okomzuzwana nje.
Our precious heavenly Father, we are
Baba wethu wasezulwini oligugu elikhulu sibuthene sizungeze ngokukholwa isitalo sobukhosi kaNkulunkulu futhi sicela umusa kaNkulunkulu ngalezi zicelo. Umfowethu Little, ingozi yemoto useduze kokufa.
uNkulunkulu
msize.
May the Holy Spirit be at his bedside.
Ingathi umoya ongcwele ungaba seceleni kombhede wakhe futhi umbuyisele kithi Nkosi. Edith Wright omncane ezansi lapho ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi umoya ongcwele uyoba ngaseceleni kombhede wakhe kulo busuku futhi uzobuyisela impilo yakhe kuye futhi. Siphe khona Baba. Uzethembisile lezi zinto futhi siyazikholwa. Futhi njengoba sicabanga namuhle ekuseni ukuthi ibanga lisho lutho kuwe. Umkhulu nje kwenye ingxenye yezwe njengoba unjalo kwenye ngoba usezindaweni zonke unamandla onke futhi awunasiphelo. Futhi siyakhuleka Baba ukuthi uzosipha lezi zicelo ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ngijabula kakhulu ukuphinda ngibe khona kulo busuku futhi ngiyazi kuyashisa. Lena imihlangano emithathu eqondile futhi kungiyazi abanye benu banamamayela ngamakhulu amahlanu abazowashayela phakathi kwamanje nasekuseni. Futhi kuqala ngomhlomunye nginamakhulu alishumi nane engizowashayela emva kwalokho. Ngakho ngethemba ukuthi bekuyisikhathi esikhulu senu nonke. Futhi bekuyisikhathi esikhulu sami kunihambela. Yinye kuphela into esiyicelile baningi kakhulu abazobuyiselwa emumva ngoba ayikho indawo. Singeke saminyanisa kakhulu izikhala zezihlalo, umnyango wezomlilo ungeke ume uthule ngalokho. Ngakho siyazama manje ukuthola indlu yokukhonzela ethe xaxa ukuze kuthi uma siphakathi futhi sikwazi ukuba nendawo yokuhlala abantu. Futhi manje noma nini uhlala njalo wemukelekile lapha eTabernakele. Lapho singenaso sivumokholo kodwa uKristu, akukho umthetho kodwa uthanda, akukho incwadi kodwa iBhayibheli. Kuthi ngakho futhi umfundisi wethu ngumfowethu omenevel lapha. Futhi sinebandla lapha labantu abaningi ababuthana phakathi njengetabernakele eliphethwe ngamabandla. Lapho uzakhona lapho ukhonze uNkulunkulu ngokweziyalo zikanembeza wakho qho. Sihlala njalo sikuthokozela kuba nawe. Futhi ngakho woza uma ungaphumelela, sihlala njalo sikuthokozela ukwamukela. Futhi manje isikhathi esilandelayo ngokwazi kwami ukuba nani siyoba semva kokuphela kwendlu yokukhonzela. Futhi ngifuna ukuba ke emva kweminyaka yebandla sifuna ukuhamba ke siye ezimpaweni eziyisikhombisa zokugcina. Ezimpaweni eziyisikhombisa zokugcina encwadini yesambulo okufundisa lokho. Futhi manje ziningi kakhulu izikhathi lapho kufika khona abagulayo nabakhathazekileyo. Futhi phakathi kwale mihlangano lapho imibono idinga khona nabazela nje ukubonana nezingxoxiswano ezingavamile. Uma ngingena kulokho khona nje angikwazi nje ukuthola umehluko phakathi kwabo, futhi uyazi kulikhuni kimi ukukhuluma emva kwalokho. Futhi wonke umuntu uyakwazi lokho emikhankasweni yethu yokuphulukisa ukuthi umnumzane Baxter kumbe omunye ngokujwayelekile uyashumayela. Futhi ngiphumele ukukhulekela abagulayo ngoba nje kuyakhathaza kancane. Futhi bengikhulekela abanye abantu emzuzwini embalwa edlule. Ngaseke ngihlangana nomntwana omncane lapho odokotela ukuthize emhlane wakho kuzalwe ngenye indlela. Ngiphuma ngikubone kuhlezi lapho ensimbini ebunjiweyo. Lo mntwana ngeke esaba isishosha kanjalo, kuzophila. Impela kuzophila, niyabo. Lokho kungukuthi ngiyakwazi lokho, niyabo, ngiqinisekile ngalokho. Ngakho sifuna ukuba nokukholwa kwethu futhi simkhole uNkulunkulu. Ngabonye wenu futhi iningi lenu lizihambi kimi bonke abefundisi nokunjalo. Uma ngingaphosisi lona ngomfowethu Chris, ngabe kunjalo? Mfowethu Chris, ngifanele ngixolise kuwe ngokungenyukeli lapho kulokho kubusiswa. Mhlawumbe ngizokwenyukela lapho ngomhlangano wangempela sonto, khululeka nje, ngabe kunjalo? Enhla eBloomington, usaphila? Kuhle. Abanye balaba abafowethu lapha bangabefundisi ngiyethemba? Ngumfundisi? Ye, umnumzane. Ukusibusise futhi bangakabefundise endlini ake sibone isandla sakho. Yebo, lokho kuhle impela. Siyathokoza ukuba nani lapha, sijabula kakhulu. uNkulunkulu anibusise njalo. Manje ukuze siphume isikhathi sisekahle impela, abanye babo baya eGeorgia, eTennessee, eNew York, ndawo zonke kusukela namuhla ebusuku, kuqala namuhla ebusuku. Manje nishayele ngokucophelela emgwaqeni. Uma ozela ungafuni ukuya emotel, ashayela ugudlukele eceleni kumgwaqo ulale uze. Yileyo ndlela engenza ngayo, niyabo. Vele ushayele ugudlukele eceleni ulale. Musa, musa ukushayela ozela. Kuyinto embi. Tikhumbulana kusiwe ilona omunye umfo okufanele umecwane, niyabo. Wena uyazi ukuthi uyaphi, awumazi ukuthi yena uyaphi. Ngakho kufanele umecwane lowo mfo. Ngakho qiniseka ukuthi uqaphile ngaso sonke isikhathi ukukwecwaya.
Now, I wish to read tonight a portion of Scripture.
Manje ngifisa ukufunda kulo busuku ingxenye yombhalo otholakala ngale encwadini kaJohane Ongcwele. Manje le mibhalo emincane esiyifundayo futhi sithathele kuyo ingeyokuba isinikeze isisekelo salokho sizama ukukusho. Futhi njalo angikaze nakanye njengoba ngikhumbula nanini ngokuya nanini epulpito ukuba ngizama ukusho into nje ukuba ishiwo. Ngizama njalo kulinda, ngibheke, ngifundisise, ngikhuleke, ngize ngizwe ukuthi nginokuthize okuzosiza abantu. Uma ngingakwazi ukuba lusizo, khona-ke asikho isidingo sami sokuba ngime lapha, niyabo. Ngokuba ngizame ukusiza. Futhi manje lo busuku kusobala ingxenye ethe ukuba nkulu yesixuku sethu iphumile namhlanje kuseni, futhi badingeke baye ekhaya abaningi ba. Kodwa namuhla ebusuku nginitshelile uma nihlalile siyozama ukuba sibe nje cishe nenkulumo yemizuzu engama-45 ngokuthize engethemba ukuthi kuzosisiza. Futhi sizosekela lokhu manje kuJohane Ongcwele isahluko se-16. Futhi asiqale cishe evesini lesikhombisa lesahluko se-16, futhi sifunde njalo kuye evesini le-15. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke. Ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayi kuza kini. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Lapho sefikile uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. ngesono ngokuba bengakholwa yimi ngokulunga ngokuba ngiya kubaba ningabe nisangibona ukwahlulela ngokuba umbuso welizwe wahlulelwe ngisenokuningi okokunitshela kodwa ningekuthwale manje kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uyakunihwela kulo lonke iqiniso ukuba akayikukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma anibikele okuzayo ngokuba uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona konke uba banakho anakho kungokwami ngalokho-ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele khona manje kuleli vesi leshumi nantathu kepha nxa esefikile umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso nxa esefikile umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso yini iqiniso yizwi ukuba uyakukhuluma akayikukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma lokho akuzwayo uyakukukhuluma ngamanye amazwi nguye oyakwambula into niyabo futhi isahluko sesine samaHebheri ibhayibheli lasho ukuthi izwi likankulunkulu libukhali linamandla kunenkembe sikanhlangothi zombili lalahlulela imicabango yengqondo yenhliziyo niyabo lokho akuzwayo uyakukukhuluma futhi uyakunibikela okuzayo niyabo kuzokwenziwa yini lokho umoya ongcwele oyofika egameni lenkosi ujesu futhi ngithanda ukuthatha le mizuzu embalwa elandelayo ukuba nike ninake igama hola umholi niyazi ngeke ngaba nesehlo ngempela emahlathini umholi umuntu ozokukhombisa indawo ufanele ube nomholi uma ungazi lapho oyakhona njengoba ngikujwayele ukuzingela nasemhlabeni wonke ngibe nethuba lokuhlangana nabaholi futhi ngingumholi qobo lwami eColorado ngenxa yokwazi kwami izwe kufuya kwezinkomo njalonjalo ngingahola eColorado manje umholi ufanele ayazi indlela ufanele azi ukuthi uyaphi nokuthi wenzani nokuthi akunakekele kanjani emgwaqeni yabo ufanele abone ukuthi awukhuphuki yini ulahleke umholi ngumuntu okhethiweyo uhulumeni uyamkhetha lo muntu ma engumholi futhi manje ekuhambeni uhambo luya ehlane lapho mhlambe ongajwayele ukuya khona akusiyona into enhle kuwe ukuhamba ngaphandle kwakhe eqinisweni ezinye izindawo ngeke ngisho uhambe ngaphandle kwakhe isibonelo nje eCanada umholi ufanele asayine ilayisense yakho eyakumphathi wezinyamazane ufanele azisayine yena uqobo kuyo futhi konke kuyobuzwa kuye ngawe uma kwenzeka noma yini kuwe kuyicala lakhe ufanele akunakekele ufanele abone ukuthi awulahlekile ufanele aqiniseke ukuthi akakuthumeli ungene indawo thize lapho ongayazi khona indlela yakho yokubuyela emuva futhi uma ulahleka ufanele alazi kahle kamhlophe izwe aze avele nje akuthathe noma ngasikhathi sini ufanele azazi zonke lezi zinto kungenjalo angebe ngumholi angeke anikwa ilayisense lokuba ngumholi ngoba lezi zinto ngezinye izikhathi ufanele unqume usuku ufike ngaphambili bese wenza amalungiselelo ubhukele ukuba ukhishwe futhi uma owakho ngezinye izikhathi uyagcwala futhi angakwazi ukukuthatha ufanele ukuhlehlise okwesikhashana okomholi wasemhlabeni awudingi neze kwenza lokho kumholi kankulunkulu uhlala elungele uhlala elungele manje uma ungawenza malamalungiselelo futhi ucabanga ngokuthatha uhambo luya ehlane lapho ungakazi uye khona ngaphambili ungahle ukhuphuke ulahleke futhi ubhubhe unethuba elicishe libe yiphesenti elilodwa lokuphuma ehlane lokho kungukuthi uma kungaminyene kakhulu ungahle ube nethuba elilodwa lephesenti okuba uziphumele uwedwa kodwa uma kulihlane elibi kakhulu emuva le awunalo ithuba lokuphuma ayikho indlela yokukwenza ngoba uzithola usuhamba ekufeni futhi-ke uphelile khona-ke ayisekho indaba yakho manje futhi uyophupha uma ungenayo umholi owazi izwe futhi owazi ukuthi kubuyelwa kanjani emuva. Baningi benu bayayazi indaba ebhaliwe enayifunda ngonyaka odlule eTucson, eArizona, lawo mavulandlela angabafana. Nokho ayeqeqeshelwe ukwazi ukuthi azinakekele kanjani, babengamavulandlela. Futhi babengesiwe nje amavulandlela angamawundlu, babengamavulandlela agcwele. Futhi bathatha uhambo olwenyukele ezintabeni, futhi kufika isivunguvungu segqwa imvelo yashintsha isimo sayo. Futhi ngenkathi bezithola sebelahlekile futhi bonke babhubha. Yingoba ba okuthize ushintsho lufika lusuka endleleni ejwayelekile, abazanga ukuthi bazophuma kanjani nabo. Futhi ngiyakhohlwa ukuthi babe bangaka abafana ababekhona ababhubhayo entabeni. Nakuba babenezindiza ezinophephela emhlane nombutho wezempi waphumayo nonogada besizwe nosizo lokuzithandela nakho konke. Kodwa balahleka, kekho owaziyo ukuthi babekuphi. Bonke babhubha eqhweni ngoba babengazi noma babeya empumalanga, nyakatho, entshonalanga noma eningizimu, phezulu noma phansi, noma kwakunjani. Yonke into yayibukeka ifana. Manje umholi uyazi ukuthi ukuphi, akunakwasimo sezulu. Ukuhlomela ukwenza lokho, uyazi ukuthi wenzani. Wazi konke, uyazi ukuthi konke kubukeka kanjani. Ngakho angavele nje abe sebumnyameni futhi akwazi ukuthinta into ethize. Isibonelo nje, nanti icebo elidala kumholi. Uyazi uma ungabona izinkanyezi noma ubani angasho ukuthi uyaphi uma uzoqaphela izinkanyezi. Futhi uhlala njalo ufuna ukuqaphela inkanyezi eyodwa yeqiniso. Yinya kuphela inkanyezi yeqiniso futhi leyo inkanyezi yenyakatho. Yebo, yinya kuphela ima endaweni efanayo. Lokho kumele uKristu onguyizolo namuhla naphakade. Abanye bangahle bazulazule kodwa yena uhlala efana. Amabada wakudonsa uphume ngale ndlela noma abanye bakudonsa uphume ngaleyo ndlela kodwa cha yena uhlala efana. Kuhle manje uma ungayiboni le nkanyezi yenyakatho futhi kunamafu, khona-ke uma uzobhekisisa uma kusemini futhi ulahlekile, uma uzoqaphela izihlahla. Isihlahla sihlala njalo ubulembu bungasecaleni elingasenyakatho yesihlahla, ngoba icala langaseningizimu yesihlahla lithola ilanga kakhulu kunecala langasenyakatho. Kodwa uma kumnyama-ke futhi ungakwazi ukubona ubulembu-ke, uma uzovala amehlo akho futhi ungazami ukwenza noma yikuphi ukucabanga, uvala amehlo akho bese uthola isihlahla esinexolo elithe ngqo, ubeke izandla zakho zizungeze isihlahla kanje, imino yakho ize ihlangane, bese-ke uqala ukuhamba uzungeze leso sihlahla kancane impela. Futhi nxa ufika endaweni lapho ixolo lilubhinsi ngempela eliqhekezekile, lelo icala langasenyakatho. Imimoya futhi ungasho ukuthi yiphi indlela oqonde kuyo, inyakatho noma iningizimu. Futhi leyo ndlela, oh, kukhona izinto eziningi, kodwa kuthatha abaholi ukwazi ukuthi zenziwa kanjani lezo zinto. Umuntu ojwayelekile nje asukume lapho athi angizomehluko kukho, yabo? Yabo, ufanele uqeqeshelwe lokho kuhola. Futhi laba bafana akungabazeki, kepha babengamavulandlela akahle, babengawabopha amafindo, babengayibasa emililo ngamadwala nokunye kanjalo. Kodwa ukwazi indlela yakho yokuphuma yilowo umqondo. Bona abayazanga indlela yabo yokuphuma, ngakho-ke bonke babhubha ngoba bazange bahambe nomholi. Baba ungacabangela eminyakeni emibili eyadlule eColorado, oh, wayehamba ekhuphuka eya ezintabeni, wayenomfanyana othi akabe nesithupha iminyaka eyisikhombisa ubudala. Wayezomthatha amuse ekuzingeleni kwakhe kokuqala ezinyamazane ezinezimpondo ezingamagatsha. Ngakho bakhuphukele phezulu entabeni, nomfanyana wathi kuyise, ngiyakhathala, beletha emhlane wami, asikakhuphukeli phezulu ngokwanele, izinyamazane ezinezimpondo ezingamagatsha ziphezulu. Yaqhubeka njalonjalo yahamba, indoda yaze yafika, yayingazi yayiyindoda yasedolobheni. Yayingazi luthumela nokuthi kuzingela kanjani noma kuhanjwa kuphi. Noma yimuphi umuntu owazi noma yini ngehlane uyazi ukuthi inyamazane nezimpondo ezingamagatsha ihlali phezulu kakhulu. Azinyukeli lapho, izimbuzi zihlala phezulu lapho, cha inyamazane nezimpondo ezingamagatsha zisezansi lapho zingadla khona, zifanele ziye lapho okukhona khona ezizokudla. Futhi ngakho, kodwa le ndoda yacabanga, uma ngikhuphukela le emadwaleni ndawondawo phezulu lapho ngizothola inyamazane enkulu. Wayebona isithombe senye imi phezu kwedwala, futhi wacabanga ukuthi kulapho azoyithola khona. Ungakunaki lokho kufundwa kumaphephabhuku, he, oh, he, yibona iphupho elisabisayo. Uthi yinye kuphela into engenziwa, ukuthatha umholi lapho owazi khona ukuthi uya ukuphi. Futhi lo baba kukhuphuka imvula khona manjalo phezulu lapho, enye lezo zimvula ezisheshayo efikayo. Futhi indoda yazingela kwaze kwahamba isikhathi kakhulu, kwaze kwaba mnyama futhi ayibanga isakwazi ukuthola indlela yayo yokubuyela emuva. Futhi imimoya yase ifika inqamula esicongweni sezintaba, nayo uqobo ihamba ishesha. Futhi lokho kufanele wazi ukuthi ungasinda kanjani uma ubambeka ngaphandle. Khona okunye wazi ukuthi ungasinda kanjani. Khwelile esihlahleni ngibuye ngidilike kuzo, ngibuye ngikhwele esihlahleni ngibuye ngidilike phansi phezulu kanjalo ukuze ngiphile. Hayi, ngalithatha ikho lapho selingamafidi amane ngapha nangapha, ngihlangaze isigodo ngisiwise phansi futhi ngilambe kakhulu ngize ngingabe ngisakwazi ukukumela. Bese ngihlangaze lezi zigodo ezindala ngizokhele ngenze kushise, bese ngincibikalisa iqhwa lehle. Bese kuthi yacishe ngelokuqala nqo ekuseni elesibili nqo, ngizihoshe izingodo bese ngilala phansi kulowo mhlabathi ofudumeleyo ukuze ngiphile. Futhi ufanele wazi ukuthi zenziwa kanjani lezi zinto. Futhi le ndoda yayingazi ukuthi yayenzani, yayingenamuntu ongayiqondisa. Yabamba indodana yayo uqobo encane yayibeka esifubeni sayo yaze yayizwa isibanda yafa. Ngingacabangeli kuba nje yayithatha umholi wayeyibuyisa ngqo ezansi entabeni kungenandaba ukuthi kwakusikhathi sini, yabo. Kodwa yalinda kwaze kwamnyama, yasuke ayangabe isayibona indlela yayo macala onke. Yile inkathazo kumaKristu namuhla. Alinda kuze kugubuzele ubumnyama, bese nitholake ukuthi nisuke ngaphandle komholi. Umholi ngani senake nambona umuntu owake walahleka? Ngabe ukhona osewake wahlakalelwa ukuletha umuntu olahlekile? Kuyinto embi kakhulu kosewake wayibona. Uma umuntu elahleka uyahlanya, akazi ukuthi wenzani. Sabamba indoda leyi lapha yamfana, futhi wayekade elahlekile emahlathini, futhi wayecatshangwa wayengumgcini pulazi lezinkomo, kodwa wayesesifundeni okungesiso, wayeselahleka waphenduka. Futhi labo sebemthola ezinsukwini ezintathu kamuva, wayekhithima njengomuntu ohlanyayo empongoloza kakhulu. Izindebe zakhe zonke zazidlekile, futhi wantshinga isibhamu sakhe, futhi wayengazi ukuthi uzokwenze njani. Futhi ngenkathi umfowabo uqobo ngenkathi bambamba bambopha, lapho umfowabo uqobo efika kuye walwa naye okwesilwane, wazama ukumluma wayengazi ukuthi waye kuphi. Ngani na wayelahlekile. Futhi uma umuntu elahlekile usesimweni sokudideka, futhi akazi ukuthi kuleso simo, ngoba lokhu kulahleka kwakhe kumlethela le mfiva, futhi akazi ukuthi ukuphi nokuthi wenzani. Kunjalo nxa umuntu elahlekile kuNkulunkulu, yokwenza izinto ngojwayelekile angezenza, yokwenza izinto ezingale kwemicabango engenziwa ngumuntu. Umuntu olahleke kuNkulunkulu, ibandla elilahleke kuNkulunkulu, ibandla elisukile kuNkulunkulu, lasuka ezimisweni zeBhayibheli kaNkulunkulu, liyokwenza izinto mhlawumbe ongelindele ukuzithola ebandla likaNkulunkulu ophilayo. Bayothola imali yabo ngemidlalo yokulutha, bedlala umkhuba wokubutha imali ibuye yabelwe ngokwenza indliki, bekhembula noma yini into abangayenza. Bayofundisa noma yini, bavumele noma yini izenzele nje, bambambathe indoda emhlane abangabakhokhi abakhulu ebandleni, nokunjalo kanjalo ukuba babavumele baqhubeke nakho kunjalo. Bafake abadikoni ebhodini asebeganwe kane noma kahlanu ukuze nje baziqhubekele nakho kuze kuhlangabezane iziphetho. Sinye kuphela isiphetho ufanele uhlangabezane naso, leso isibopho sakho kuNkulunkulu. Usukume ukhulume iqiniso. Olahlekile, umuntu olahlekile usesimweni sokudideka, ungumuntu ohlanyayo. Umholi unokuqonda ukuthi kuhanjwa kanjani nokuthi kwenziweni. UNkulunkulu behlela njalo ebathumelela umholi abantu bakhe. UNkulunkulu akaze ahluleke. Thumela umholi, kodwa ufanele umamukele lowo mholi, niyabo. Ufanele ukukholwa. Ufanele uhambe ngendlela ayishoyo. Uma ufika ehlane futhi umholi wakho uthi sihamba ngale ndlela, futhi nokho wena ucabanga ukuthi uhamba ngaleyo ndlela uzokhuphuka ulahleke. Bese uma uNkulunkulu usithumelela umholi ukuba sihole, sifanele simlandele lowo mholi. Akunandaba ukuthi sicabangani, ukuthi yini ebukeka inengqondo nokuthi yini ebukeka iyubuthutha, asikho phansi kokwahlukanisa lokho. Umholi nguye kuphela. UNkulunkulu eTestamenteni elidala wathumela abaprofeti babengabaholi, ngoba izwi leNkosi leze kumprofeti. babengabaholi. Bafundisa abantu njengoba besinakho izolo ebusuku ngo-Isaya no-Uziya. Bafundiswa futhi bafundisa abantu babahola. Futhi manje uNkulunkulu behlela njalo ethumela abaholi bakhe akaze ahlale angabi naye umholi. Iminyaka yonke uNkulunkulu behlela njalo enomuntu othile owemela kulo mhlaba eminyakeni yonke. Manje ngezinye izikhathi bathezuka kumholi, bathezuka emsebeni njengoba sikubiza kanjalo. Ngenkathi uJesu selapha emhlabeni anikhumbuli ukuthi uJesu wathi kubaFarisi, nina baholi abayizimpumputhe na? Abaholi abayizimpumputhe baphuphuthekile ezintweni zokomoya, niyabo? Manje babefanele kuba ngabaholi, abaholi kubantu, baholele abantu ensindisweni. Kodwa uJesu wathi niphuphuthekile. Futhi wathi bayekeni ngokuba nxa impumputhe ihola impumputhe zombili aziyikuwela emgodini na? Hola bayizimpumputhe.
Oh,
izwe beliboliswe yilokho ukuhola okungubumpumputhe. Akafuni wena ekuqondeni okungokwakho. Unkulunkulu akafuni wena ekuqondeni kwakho noma imicabango yakho noma yimiphi imicabango eyenziwe ngumuntu. Unkulunkulu thumela umholi futhi uNkulunkulu ufuna nikhumbule ukuthi lo ngumholi wakhe oqokiweyo. Futhi sifanele simkhumbule. Lapha kuthi uJesu wathi, angiyikunishiya kodwa ngiya kunicelela ukubaba futhi uyonithumelela omunye umduduzi. Futhi lo mduduzi wayezothi uma efika, wayezosihwela kulo lonke iqiniso. Futhi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Futhi izwi linguKristu. Yindlela neqiniso nokuphila. Uyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwe wayenoNkulunkulu ulizwe wayenguNkulunkulu ulizwe waba yinyama wakaphakathi kwenu bese uma silandela umholi weqiniso ngempela umoya ongcwele wayezositshela akubonile akuzwile futhi wayezosibikela okuzayo. Ameni. Nakho lapho okhona uzonibikela okuzayo. Futhi nxa amabandla namhlanje inqaba lokho, singake sikulindele kanjani ukuthi siye ezulwini? Ngenkathi umoya ongcwele ethunyelwa kithi ukuba abe ngumholi. Sizothatha esinye isikhulu sesonto, umbhishobhu othize, umboniso othize omkhulu, noma umuntu onjalo ukuba sihole ngenkathi umoya ongcwele enikelwa thina ukuba asihole.
And the Holy Spirit always speaks all the
time. Kumoya ngcwele njalo ukhuluma ngezwi.
I've got many things to tell you.
Inokuningi okokunitshela, ningekuqonde manje, kepha nxa efika, uyakuniholela kulo. Leso sizathu sokufika kwezimpawu. Ekuqedweni kophawulo esikhombisa, imfihlalo kaNkulunkulu isiya kube ifeziwe. Ukwazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukuthi uyini, ukuthi uphila kanjani, imvelo yakhe, ubukhona bakhe. Kufanele ngabe usuhambe wenyuke lapha ngaleso sikhathi, niyabo? Usilethe emumweni ogcwele, madodana, madodakazi kaNkulunkulu. Ibandla lihlanzwe egazini likaKristu. Lithengwe ngaphandle kwemali, likhokhelwe igazi likaJesu Kristu. Manje nakho lapha esikhona umholi futhi ungumholi ohlinzekwe nguNkulunkulu. Manje sihamba sidabule ehlane futhi sisemgwaqeni wethu ndawo futhi singeke saqhubeka ngaphandle kwalomholi. Futhi noma imuphi olokotha ukubambisa nganoma imuphi omunye umholi. Uma ukwenza uyokususa emqeni. Lomholi wayazi indlela. Wazi wonke amayitshe endlela. Wazi wonke umcabango osenhliziyweni yakho. Wazi wonke umuntu olapha. Uyazi ukuthi ungubani nokuthi wenzeni nakho konke ngawe. Ungumholi kaNkulunkulu, umoya ongcwele. Futhi uyona embuyela izinto. Futhi uyosho izinto azizwileyo. Angaphinde amazwi akho awabuyise njengoba enjalo futhi asho owakushoyo. Amen. Akutshele ukuthi ubuyini, ukuthi unani, ukuthi uyaphi. Umholi oqinisile. Uya kuniholela kulo lonke iqiniso nezwi lakhe liyiqiniso. Manje umoya ongcwele soze wenza uthi amen ohlokweni oluthize lwesivumo kholo esenziwe ngumuntu. Uyogcizelela kuphela kakhulu izwi kaNkulunkulu ngo-amen ngoba linjalo. Umoya ongcwele ungeke kuhole noma ngayiphi enye indlela. Manje into eyisimanga iyilokhu ukuthi nasonke onke amahlelo ethu amakhulu nezinto sithi ngalinye laholwa ngumoya ongcwele futhi kukhona umehluko ofana ncamashi njengoba ukhona kwimini nobusuku kuko konke kwethu. Kepha ngenkathi uPawulu lo mfarisi omncane owemukela umoya ongcwele ngenkathi u-Ananiya embhabhathiza futhi wahamba wayongena e-Arabiya futhi wafundisisa iminyaka emithathu wabuya futhi akazange abuze ebandleni nganoma yini iminyaka elishumi nayo. Futhi lapho efika ebonana noPetru inhloko yebandla eJerusalema babevumelana esifundisweni. Ngani na? Umoya ongcwele ofanayo. Lapho khona uPetru wabhaphathisa egameni likaJesu Kristu, uPawulu wenza okufanayo ngaphandle kokutshelwa noma ngubani. Lapho khona uPetru wafundisa ubhaphathiso kamoya ongcwele nokungcweliswa nokunjalo, uPawulu wenza into efanayo ngaphandle kokubuza ebandleni ngoba wawungumholi ofanayo.
And how can we be today when people deny these truths?
Bosi ngaba kanjani thina namuhla nxa abantu bephika lamaqiniso na? Ngenkathi uPetru efundisa akwenzayo ngendlela ibandla elalizobekwa ngayo ngohlelo, uPawulu wayenesifundiso esifanayo ngoba abenomholo ofanayo. Umholakazi kuthathwa oyedwa amuwelise ngale ndlela noyedwa amuwelise ngaleyo ndlela futhi athumele oyedwa empumalanga nomunye entshonalanga. Uzonigcina nendawonye. Futhi uma nje sizovele sivumele umoya ongcwele usigcine ndawonye, sizoba munye. Uma nje singamvumeli udevela ukudonsela emgwaqweni okungesiwo, siyoba inhliziyo eyodwa, umqondo omunye, inhliziyo yonye ngamoya munye, umoya ongcwele, umholi kaNkulunkulu oza kusiholela kulo lonke iqiniso. Kunjalo kodwa umele ukulandela umholi wakho. Yebo mnumzane, buka uNikodemu, wethi ngumholi nokho wayengumuntu ohlakaniphile, wayengumfundisi cishe enamashumi ayisishiyagalombili eminyaka ubudala. Wayengoba Farisi noma izinkantolo zeSanhedrin, umkhandlu, inhlangano yabefundisi. Wayengomunye wabantu babo abakhulu kunabo bonke, umfundisi kwaIsrayeli emkhulu kuwo. Cabanga, umfundisi omkhulu. Yebo, wayeyazi imithetho. Kodwa sekuze kuzalwane ngokusha, wayedinga umholi ekulambele. Wayazi ukuthi kwakufanele kube khona okwahlukile. Kuziveza kwakhe kuKristu lo busuku kwakufakazela. Kwafakaza futhi lokhu ukuzwa kwabo bonke, kodwa akukho namunye wabo owayenaso impela isibindi ayenaso. Kwakungekho namunye wabo owayenganyukela lapho futhi enze akwenzayo. Niyazi abantu bayamsola uNikodemu ngokuza ebusuku, wafika lapho. Niyazi abanye abantu ngeke baze baqale ngisho emini noma ebusuku. Kodwa wafika lapho futhi wayedinga umholi futhi wathi, mfundisi, si bevela enkantolo yeSanhedrin, siyazi ukuthi wena umfundisi ovela kuNkulunkulu. Wakwazelani na? Wayengoqinisekisile. Niyabo, wayefuna ukwazi ukuthi lokhu kuzalwa okusha kwakuchaza ukuthini. Uthi wayangqoka lo onguye impela ngoba uNkulunkulu wayeqinisekisile ukuthi lona wakungumholi wakhe uJesu. Kwani ukuthi wathini? Mfundisi, siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenzela izinto ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Wakungukuqinisekisa lapho ukuthi wawukhona uNkulunkulu ophilayo ngaphakathi kwakhe. Akufakazayo, akusimina engenza imisebenzi, ubaba wami ohlala kimi. Inisile ngithi kini ndodana ingenze lutho ngokwayo. Kuphela lokho ebona uyise kwenze nendodana iyakwenza kanjalo. Baba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje. Amanye amazwi uNkulunkulu wamkhombisa ukuthi akenzeni futhi wahamba futhi wavele wakwenza. Angazange enze lutho aze atshele uNkulunkulu ukuba akwenze. Amen. Lokho ngamaqiniso angempela asobala akho. Uma nje singaqhubeka futhi silinde umoya ongcwele uze usiqhubele ukuba sikwenze, yilokho bese ke sinahlekela ngokuphelele kuKristu ngangokuthi angabe esalokhu ekusunduza ekuzungezisa njengoba enza mina. Kodwa kunekuza ukuncane kokuqala kwekhanda lakhe usulungele futhi akukho okuzokumisa ngoba uyazi ukuthi kuyintando kaNkulunkulu. Wayethi ngumholi futhi wayengumholi oqinisekisiweyo. Wayeholwa yilo mholi ngoba wayazi ukuthi lo mholi wayephefumulelwe nguNkulunkulu. Wayazi ukuthi amasiko ayewakhonzile mhlawumbe ngabaFarisi, abaSadusi noma yikuphi okunye. Wayezikhonzile lezo zivumokholo isikhathi eside futhi wabona kungenzeki lutho. Kodwa nakhu kufika umuntu enkundleni ethi ungumesiya othenjisiweyo weBhayibheli, esephenduka enza yona impela imisebenzi kaNkulunkulu. uJesu wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ningangikholwa. Kodwa uma ningenaki ngikholwa, kholwani yiyona impela imisebenzi engiyenzayo ngoba ifakaza ngami. Bese-ke yakumangalisa uNikodimathi mfundisi, siyazi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akekho ongenza izinto ozenzayo uNkulunkulu engenaye. Yabo, wayethi umholi, nakuba wayengomkhulu walento, wayengomkhulu webandla lakhe. Wayenesithunzi, futhi wayenezindawo ezidumileyo, futhi wayengumuntu omkhulu. Ukungabazeki ehlonishwa ngabantu bonke ezweni lonke. Kodwa uma sekufika ekuzalweni ngokusha, wayethi ngumholi. Kanjalo nathi, yebo, sathi ngumholi. UKorneliwu, wayengumuntu omkhulu, umuntu ohloniphekile. Wakha izinto zokukhonzela, wahlonipha amaJuda ngoba wazi ukuthi inkolo yawo yayiqinisile, futhi wakhokha izipho ezinikwa abampofu, futhi wakhuleka nsuku zonke. Kodwa nxa umoya ongcwele ufika, kukhona okwase kwengezwa ebandleni, wayedinga umholi. UNkulunkulu wamthumelela umoya ongcwele, wawuthumela kumuntu uPetru. Kodwa kwathi uPetru esakhuluma lawa mazwi, umoya ongcwele wehlela phezu kwakhe. UNkulunkulu wasebenzisa umholi ngoPetru. Wawusebenzisa ngoba waholela uKorneliwu endleleni okuyiyona yona. Futhi kwathi esakhuluma umoya ongcwele wehlela kulabo bezizwe. Wayesethi-ke ukhona umuntu ongalala namanzi kuba bangabhaphathizwa labana. Nyabo, kusakhuluma umholi, akusuye uPetru, ngoba leso kwakuyisixuku somJuda kumbe abezizwe bengcolile bengahlanzekile kuye. Futhi wayengafuni ngisho nokuhamba, kodwa umholi wathi ngiyakuthuma. Wenza izinto ongacabanga ukuthi wawuyoke uzenze, nxa umholi elawula ngokupheleleyo, nxa umvumela akuhole. Wo, kuyisimangaliso ukuholwa ngumoya ongcwele, ungumholi. Kulungile. Wakhuluma kuPetru futhi wamtshela ukuthi kufanele enzeni. Wathi-ke ngenkathi bonke bemukela umoya ongcwele, walisingekesela namanzi njengoba kubonakala ukuthi laba sebemukela umoya ongcwele njengoba senza ekuqaleni, base bebhaphathisa egameni leNkosi uJesu. Manje ubani omholi ukuba enze lokho na? Umholi oye kuye. Akazange yini uJesu abatshele, ningakhathazeki ukuthi niyakuthini? Ukuba kusini enikhulumayo, ubaba ohlala kini nguye okhulumayo na. Amen. Umthenwa ehla evela eJerusalema. Futhi uNkulunkulu wayenomholi ezweni ngaleso sikhathi, umoya ongcwele. Futhi wayenomuntu ezansi lapho owayegcwaliswe ngalo mholi. Wayengesuye ngisho umshumayeli, wayethi akabe ngumdikoni. Futhi wayesezansi lapho ephulukisa abagulayo, futhi ekhipha amadimoni, futhi ebanga okukhulu kushukuma, ukuthokoza okukhulu kwakusedolobheni. Wayenamakhulu abantu bebuthene bemzungezile. Futhi umholi wathi, sekwanele lokho, asibuyele emuva ngale ndlela. Akazange aphikisane nomholi wakhe. Ungalokothi uphikisane nezwi lomholi wakho, mlandele. Uma ungamlandeli ukhuphuka ulahleke. Futhi khumbula, uma umshiya ususele wedwa. Ngakho sifuna ukuhlala sisondele kumholi. Ngakho emgwaqeni wathi, shiya lesi sixuku manje Filiphu, futhi phuma uye ehlane lapho okungekho muntu. Kodwa ngikuthumela phandle lapho, futhi kuyoba khona umuntu mumbe uma ngikufikisa phandle lapho. Nakho kuza umthena onesizungu, wayeyindoda eyisikhulu kuyo inkosikazi ezansi e-Ethiopia. Ngakho wayehle efunda incwadi ka-Isaya. Futhi umholi wathi, sondele enqoleni. Wayesethi, uyakuqonda lokhu okufundayo na? Wathi, ngingakuqonda kanjani uma kungekho ongiholayo na? Ohe. Kodwa uFiliphu wayenomholi. Amen. Futhi waqala kuwo lowo mbhalo, washumayela kuye uKristu. Amen. Umholi engamtshela isivumo khona esithize, wamtshela ngomholi uKristu. Futhi wambabhathiza phandle lapho emanzini. Impela kwakunjalo. Oh, ngikuthanda kabi lokho. Ngenkathi u-Israyeli eshiya iGibhithe eya ezweni lesethembiso, ku-Eksodusi we-13, 21, uNkulunkulu wayazi ukuthi babengakaze bahambe ngaleyo ndlela ngaphambili. Kwakungamamayeli angamashumi amane kuphela, kepha nokho babedinga into ezohamba nabo. Babezolahleka endleleni yabo. Ngakho yena uNkulunkulu wabathumelela umholi. U-Eksodusi we-13, 21, into enjengale. Ngithuma ingelosi yami phambi kwakho, insika yomlilo, ukuba ikulondoloze endleleni, ukuba ibaholele kulelizwe lesethembiso. nabantwana bakwa-israyeli balandela lo mholi itshe yomlilo ebusuku ifu emini uma ima babema uma ihamba babehamba futhi lapho esebasondeze ezweni futhi babengakulungele ukuwela wabahoyela emumva ehlane futhi ibambanga nabo yilokho-ke ibandla namhlanje ngokungabazeki epho ngokubekezela kankulunkulu namhlanje njengoba kakunjalo emihleni kanowa ibandla beliyobe selahamba ukuba nje beliqondile futhi lahlala ngohlelo kodwa uzosihola sizungezise u-israyeli wayengazi ngenkathi bebemeza ngokubona amabutho afile asegibhithe amahhashi aminzile izinqola zikafaro zagumbuqeka bathola ukunqoba umose esemoyeni ihlabelela esemoyeni umiriyamu esina esemoyeni amadodakazi kwa-israyeli egijima ehlenyuka ogwini bememeza besina babesalelwe izinsuku ezimbalwa kuphela ukuba bafike obisini nasezinyosini babengazi ukuthi akusasela iminyaka engamashumi amane ngoba baqala ukukhonondela unkulunkulu nomholi futhi sizithola qobo lwethu ngendlela efanayo ye-esifoti emva kwalapha nosuku lokubonga lokwehla kukamoya ongcwele amashumi amahlanu eminyaka edlule e-Louisiana osukwini lokubonga seleyo kakhulu ibandla kusukela kuleso sikhathi niyaqonda yini ukuthi ibandla liroma katolika ekuqaleni kwalo laliyibandla likamoya na lelo iqiniso kunjalo laliyibandla likamoya kodwa izikhulu ezizitashi ziqale kungena ziguqula imibhalo kankulunkulu ziyise emasikweni azo zengeza kuwo izimfundiso ezingaphikiswa nokunjalo futhi buka ukuthi banani manje akukhona ekhashazi lombhalo kunoma yiphi bafaka okunye esikhundleni sokunye ucezu lwesinkwa esikhundleni sikamoya ongcwele bafaka ukufafaza esikhundleni sokucwilisa bafaka uyise indodana nomoya ongcwele esikhundleni se-inkosi ujesu kristu baguqulela onke la mazwi amakhulu kankulunkulu esasibekelwe wona futhi bakude kude kakhulu bathele kude le esifundisweni sangokombhalo futhi ipentekoste lehlela e-Louisiana emashumini amahlanu eminyaka edlule futhi uma lima eminye iminyaka engamakhulu amabili liyoqala kakhulu kunanoma linjalo ibandla likatolika uma liqhubeka liwa ngendlela eliwe ngayo ngale minyaka engamashumi amahlanu edlule ngoba bayengeza nje kulo ngaso sonke isikhathi njalo abashumayeli abayifashini endala sebehambile imihlangano yasemgwaqeni awusezwa nangowodwa konke sinakho isixuku se-Hollywood esengezwe kulo abesifazane abaphungule izinwele begqoka izikhindi bependile nakho konke okunye bezibiza ngamakristu urikhothizo omncane nesigingqi egijima ehlenyuka endaweni nabesifazane begqoka ingubo empintsha njengesositshi lisesikhunjeni isikhumba singaphandle cishe benyakanyakaza phezulu emsamo begijima behla benyuka emsamo bedansa emini nemihlobiso yezindlebe ilenga nokunye kwalokhu kugunda izinwele okusha kwentombi yezwe bese kuzibiza ngobukristu esikudingayo imfashini endala ethunyelwe nkulunkulu inkolo eyobulanayo ezoyiyobuya lokho okungokwezwe kuphume ebandleni sidinga ukubuyela kumoya ongcwele nomlilo sibuyele entweni eshisa ikhiphe amanyela ibuyise ushumayela uyimfashini endala yenze izulu liphakame nesekhokho sishise umbhobho wesibhamu uqonde sidinga lolo hlobo lokushumayela kodwa ukwenze namhlanje ibandla lakho liyokuvotela ukuba uxoshwe ngezinye izikhathi abashumayeli abalungileyo badukiswa ibandla labo ingaleso sizathu ngingenalo ihlelo ngineka omkhulu lodwa lelo lingelasezulwini lapho ethumela khona ngiyoya noma yini eyishoyo ngiyayisho asifuni hlelo ngeli bandla njalo ukhuluma ngehlelo usumlahlile umelusi wakho kusukela khona lapho ngingeze ngabambelela kulo ngeke ngisho imizuzu emihlanu lonke ibandla lake lahlela laba yize futhi ngitshele elilodwa elingazange futhi ngitshele elilodwa elaphinde lavuka futhi umoya ongcwele uthunyelwe kuhola ibandla hhayi iqembu elithize lomuntu umoya ongcwele ungukuhlakanipha konke umuntu uba yisitasha ayekethise unkulunkulu wabatshele ukuthi wayezobathumelela umholi wayezobahola endleleni futhi inqobo nje uma babesalandelaleyo ucaya umlilo babekahle bonke wabaholela enhla esangweni lezwe lesethembiso futhi-ke wayezohamba ibanga elingako kwasekuthi uJoshua lelo phawu elikhulu yalukhumbula usuku abatshela ngalo zingcwelise usuku lwesithathu unkulunkulu uzovula ijordani ezansi lapha futhi sizowela na wayeqaphela ukuthi wathini ngiyakuthanda lokhu embhalweni athi hlalani nisondele emva komphongolo ukuba anikaze nedlule ngalendlela phambilini. Oyini umphongolo? Yizwi. Ungabi ngezindlela zakho zobuhlelo manje, hlala emva kwezwi ngo ngoba awukaze wedlule ngalendlela phambilini. Uthi mfowethu, uma kwake kwaba khona isikhathi sokuba ibandla lobuKristu lifanele izihlole simanje nje. Simanje nje lapho lo mhlangano omkhulu uqhubeka khona eRoma manje nje. Kwenziwa imehluko ngamanyelo yamabandla lapho onke lamahlelo ehlanganyele khona ndawonye kuba abumbe umfanekiso wesilo khona. Impela lokho iBhayibheli elikushoyo uthi niyazi ukuthi sitheni ekuseni nje emilayezweni, futhi nakho sikhona konke ngo emnyango ngo nabantu basalandela isivumo khona. Ingono uhlale emva kwezwi. Izwi liyokuhowela ukuweliswa ngoba izwi linguKristu noKristu uNkulunkulu noNkulunkulu ungumongcwele. Sala emva kwezwi. Oh yebo mnumzane, hlala nalo mholi. Hlala emva kwalo ngo, ungabi phambi kwalo, hlala emva kwalo. Ivumele ikuhole ungaliholi, itedele ihambe. Joshua wathi manje anikaze nedlule ngale ndlela phambilini, anazi lutho ngomgwaqo. Yile inkathazo namhlanje. Anidinga imholi ukuba anihole ezazi ngomgwaqo banzi. Woni zazi zonke izindlela ezimihume nakho konke okunye, niyazi yonke indlela eya esonweni. Lokho benilokhu nilapho isikhathi eside. Asikho isidingo sokuba uThiza zami ukukutshela ngalokho, nizazi zonke izindlela ezingamlelayo. Kunjalo, sonke isono, nazi konke ngaso. Ayekho ozokutshela ukuthi kwebiwe kanjani, uyakwazi lokho. Ayekho ozokutshela ukuthi kuqalekiswa kanjani, uyakwazi lokho. Akekho ozokutshela ukuthi zenziwa kanjani lezi zinto ezimbi ngoba kuthonywe kuzo zonke izihlahla ndawo zonke. Kodwa khumbulani nabantu eningamaKristu, seniwele ngaphesheya, seningene kwelinye izwe, senizelwe kabusha. Lisezweni, izwe lasezulwini, lisezweni lesethembiso. Ngabuka niyayazi indlela yenu konke lapho. Oh ye, yebo. Niyazi ukuthi ukuthini abanjwa kanjani amakhadi owaphetheyo emdlalweni wawo. Uyazi ukuthi yiliphi idayisi umaliginika ukuthi lisho ukuthini nakho konke kanjalo. Kodwa uma sekufike kwazini ubungcwele nokulunga namandla kaNkulunkulu, nokuthi umoya ongcwele usebenza kanjani, nokuthi wenzani kungcono uhlale emva kwezwi ngo umholi. Yabo, akwazi wedlule ngale ndlela phambilini. Yabona ukuthi ngangiyindoda ehlakaniphe ngempela, ngangine ziqu ezimbili ecollege. Ungcono ukhohlwe yilokho, yebo mnumzane. Ngedlule ecollege. Ungcono ukhohlwe yilo, yebo. Ungcono uhlale emva komholi, umvumela kuhole. Uyayazi indlela wena, uyazi. Ukaze wedlule ngale ndlela phambilini. Kuhle wena uthi bedlulile. Bona ukuthi bedlulile yini. UJesu wathi labo abedlule ngale ndlela lezi zibonakaliso ziyobalandela. Igama lami bayokhipha amadimoni, bakhulume ngezilimi ezintsha, noma baphathe izinyoka, noma baphuze okubulalayo, ngeke kulimaze. Mabebeka izandla zabo kwabagulayo bayosinda. Abaningi babo bayale nqaba, baliphike, basho nokuthi aliphefumulelwe. Bamlandela umholi, balandela isivumo kholo esenziwe ngumuntu. Ungcono hlale ngo emva kwezwi ngoba awukaze wedlule ngale ndlela, niyazi. Kodwa uzelwe ngokusha futhi uzalelwe ebungcweleni. Awukaze wedlule ngale ndlela phambilini. Upha uma wedlule ngale ndlela ufanele ufike ngokwedlula ebungcweleni. Ngoba yizwe elisha, ukuphila okusha, abantu abasha. Uyofika ebandleni futhi uze umuntu esukuma amemeze, uthume kuNkulunkulu, haleluya. Ngani wezothi, wo bakithi abazange bakwenze lokho ebandleni lami, ngizosukuma ngiphumele phandle. Ngiyabonga phela. Sale emva kwezwi manje, vumela umhola kuhole. Uza kunihoyela kulo lonke iqiniso futhi embule esizinto engikhulume ngazo kini. Uza kunikhombisa lokho, uza kunibikela okuzayo umholi weqiniso. Ungayi kumbishopi, hamba uye kumholi. Ungayi noma kubani kodwa umholi. Uye wathunyelwa ukuzonihola. Uyozokwenza. UNkulunkulu ungiselele umholi. Thatha indlela elungiselelwe nguNkulunkulu. Inkathazo yakho ingukuthi namuhla ukuthi abantu abezenkonzweni bahlala nje imizuzu embalwa, kwenzeka into abangayejwayele. Ngamncomo wesifazane omncane webandla libandayo eligcina umthetho ngamehlo nje, ngisanda ukumkhulekela. Unkulunkulu uzomphulukisa wesifazane omncane. Akazange akuqonde lokhu, wayengazi lutho ngakho. Wangena wathi wayengazi, kodwa ngamtshela woze ungibone. Wayethi ukukhophozela ehosheleka emumva, kodwa umholi wayelokhu emtshela qhubekela phambili. Wakuthola yilokho. Ngiyabonga ngenxa kamoya ongcwele osihoyela kulezi zinto. Ngiyabonga uNkulunkulu nendlela ayilungisileyo. Senage, benuwe kapelisi samahansi asente, ewela amatata, ea eningizimuna. Kuhle manje kumbulani, lelo tata elitadana laza lelo pezulu ngali ya ikibini ndao ndao. Aliyazi pumalanga nyagati ntonalanga ni ningizimu. Alazi liuto wata lelo tibi elpezulu lapo ezintabene, Canada. Nalinga gaza lisuwa gulelo tibi, koto lali ngumholi one sipiwo. Lelo kute leta ta elinyana laza lelo ukuba ngumholi. Kutito kala ngobunye busuku kwa kukona ikwa ilikulu iliza lezula estongo wenzezi ntaba. Waze gani, lomo ya na ubanda ya wecha ungamule lapo. Senwati ni alibole kakaze la iti mama, loku kukushwa ukutini. Yabo, nalinga zanga lisizu leso simo sezu lesbanda yunga pambilini. Likala lipegisisa matala onke. Likala lipegisisa matala onke o 7 nwe tibi kukala ukubanda saa kwa ikwa liza pezu kwe tibi. Alazi kona kona manjalo, laza ilo guba ngumuholi gulo mshambi wa matata. Yoki makona lapo lipume mapagati nendao ya ilo tibi umalitele gagulo. Mwagubiza ngaloko ufuna kubiza ngako, sikubiza ngukupefumulelo, noma mwagubiza o, kukuti ukuzibonela ngukwe mfelo nje, noma ngabe kuhini. Yoko elisuwe lipume mapagati na ilo tibi, lipegise pezu lulo mlonyana emoyeni besa liti, Hong Kong, Hong Kong, futi onka matata ase tibi ni ayo puma akonde gulo.
They know their leader.
Amen.
Amen. Right.
Glory.
Amen.
Just
the way he
honks. Hey, Adina, I am as Muadu. Get it and Jay, Umayikile wangali kala ngezo lewa kondagaliyo. Ubaadu wangazi lungselela ugulwa na. Kunchalo. Ubaadu wangazi lungselela ugulwa umayikile wangali kala ngezo lewa kondagaliyo na. Yeah, umayikile wangali kala ngezo lewa kondagaliyo. Ubaadu wangazi lungselela ugundiza na. Ilo tatelitatana, liyo pegisa umlonya na walo pezu lupande lapo futi, limpongoloza, Hong Kong, Hong Kong, futi onke amatata amangana ayoza gulo, Hong Kong, Hong Kong, nanka, ayo wale chupi ya limnandi kwa na lapo mapagati na yo TV, ayo kependu penduga, ependuga, ilo mba kwa skashana, lizizu wa kunyagaza gulo, lifana lisuge, liyo tuwe chisa mapigo ala mangana lisuge, lindize gule yo TV, likupuga ili MON, chigachige gane, noma kashanu, liyamba likonde ngo, eluziana ukuhamba gwalo. Wake amatata asamba gwalo Hong Kong, Hong Kong, nati lifiga. Adina, ligu mholi. Amen. Amatata ya mazi mholi wawo. Ibanda limazi. Yebo, liyazi kutili fanele lenzeni. Mgeni pege leo mahanza matala. Atonda evela e Alaska. Manje ukole ikutele hanza litala. Elitala liwa hola. Leo mahanza fanele alipugisise kakle ngempela lelo kutele hanzi. Afanele azu kutele lelo kutele hanzi ni kuluma ngani. Akufunda loko wipapa pugu iluk. Lapa kisha minyageni emine ea jula. Lapi kutele hanzi litala ngesini skati. Lani ngazu kutele lenzani futi. La hola iskugu sama hanzi isawela le engilandi. Kunjani. Engalaza kwazi kubasa ngilandi ngapambi. Ngani na, awazanga mpegisise owa umholu wawo. Ile kute le hante li tana li ngazi kutilali api. Kutumanje apesha lapa wasa kwazi kubuya. Leo ndabagewe yonke ingoba ya lama hanzi na mtanje. Asapuza, bati leo lelo pepa pugu iluki lati. Lama hanzi ayapuza futi andiza zunga zepezu kwa ngilandi kutwa. Awagwazi kutipubuyelu waganjane mumba. Kunga leo ndele ngamanya mahanzi engwaziyo. Nino puzano mchanga na mkulo idendende futi nino mfusele leo tizo za shumaele. Iskashana gotwa nazu kutini hapi. Nipuza nizungeza ngoba nekute lehanze ntize li niholayo. Nito tele kuzitiga ni wetele futi nina buyele zunga kulukuru. Nibile pupatiso nika mwangduwele. Nesegesi ya mangala kutikungani singe na mfusele lezu tukunzi. Nyabo ufanyali utole loko kukala kwezu wekonda galayo. Loko kukala kwezu ikilongo levangeli pefumula ivangeli longo izu wankulunkulu. Agusiso isifumokolo agusilo ishele koto ipaipe ni mwondwele. Nesibula iso zibulandi na wakulu hao nyabo. Kutilapo besa ngumkwako. Ikute ilote lehanze litale ngesimisikati bati. Labula lisa isu unizama guandi zisaa ebu mnyameni. Nalingazo buti lali ya pikobolwano. Futi onge azi mkubuza zitabe npande labo futi amanyi au abutuga pachaga. Ipela fanele ugwazi kukala kwezu lao ilikondagalayo. Nelo tate litadana umalini kukala kwezu ilikondagalayo futi wangu mtu alazi. Anechupi ya ngani lakupuza futi nanka ya ea iningizimu. Usela kuya weza njilapo, lapo kunga bandikona. Manja umangu nukule niga itata mkondo wenele kubalazo kuti afi wakanjana makaza. Ufanele alini ganga kanani po ibani. Uma ithatha lingakwenza lokho ngokuba lizibonele ngokwemvelo kuthiwanike ngomoya ongcwele ebandleni. Kufanele usihole sisuka emininingwaneni emidala nezivumo khona izinto singene komuhle kakhulu ubhatiso omangalisayo kamongcwele. Lapho okukhona khona amandla ukwazi ukukhuthazela ukumesaba uNkulunkulu nomoya ongcwele. Yilokho ke umholi wangempela oyokuhola ngoba akayikuphefumula lutho kepha ivangeli izwi likaNkulunkulu nje. Impela nidinga umholi. Ngenkathi zazi ngazilutho ngoNkulunkulu. Zazi ngabasebenzi milingo, abalumbi. Zazi ngaphesheya ePumalanga. Niyazi iBhayibheli lathi sibonile inkanyezi yakhe kwelasePumalanga size ukukhuleka kuye. Zazi vele eNtshonalanga zabuka ePumalanga zayibona inkanyezi yakhe noma zabuka eNtshonalanga zazi sePumalanga. Zazi sePumalanga futhi sayibona inkanyezi yakhe eNtshonalanga niyabo? Sibonela inkanyezi yakhe kwelasePumalanga. Futhi niyaboza sisePumalanga ngenkathi sisePumalanga sayibona inkanyezi futhi sithe khuleka kuye. Sengathi ngiyabona ngibona labo bafo belungiselela ukuhamba. Sengathi niyayibona enye yamakhosikazi abo yathi kuso yathi awusho. Usupakisha konke kodwa iphi inkombandlela yakho na? Sathi angizi kuyisebenzisa inkombandlela kulesi sikhathi. Yathi uzonqamula kanjani ezintabeni na? Kumbula babefanele bawele umfula iTigris bese behla bedabula emathafeni. Futhi ngani babenomhambo lweminyaka emibili begibele amakameli. Bazokwenza kanjani na? Yathi hawu awuthathi ngisho nenkombandlela. Yathi ka, zobe kanjani? Yaba ngandlela elungiswe uNkulunkulu leyo nkanyezi ngaleyo izongiholela kuleyo nkosi. Yilokho. Sibone inkanyezi yakhe lasePumalanga futhi sayilandela yonke indlela lapha eNtshonalanga ukukhuleka kuye. Uphi yena na? Zalandela indlela elungiswe uNkulunkulu. Zaboshwa ngcini nqwaba yezivumo kukholo ezathi lapho kwesikhashana. Zange eJerusalema zaqala ukwehla zenyiwe nomgwaqo labantu abagqoke kahle bedlula bonke bethi uphi yena na? Uphi lo ozelwe inkosi yabajuda na? Ukuthi leyo kwakuyinhlobo lelo kwakuli iJerusalema. Kela ibandla likhulu lalifanele kube khona likwaziyo ngakho. Uphi yena na? Uphi lo ozelwe inkosi yabajuda na? Sibone inkanyezi yakhe kwelasePumalanga sizokhuleka kuye. Uphi yena na? Ngani sizawelela kumfundisi usibanibani nakumphristi omkhulu usibanibani? Awukho namunye wabo oyazi utho ngakho. Kungani munye ozelwe inkosi yabajuda? Uphi yena na? Babengazi. Kodwa ukhona isicubu sabelusi bezimvu phandle lapho ngaseceleni leguma benesikhathi nje yebo mnumzane ngoba babeze ngendlela elungiswe nguNkulunkulu. Ngakubahlela ngapho futhi emva kwesikhashana wathi ngizonitshela ukuthi sifanele senzeni, sifanele sibe nomhlangano webhodi. Ngakho bangenisa umkhandlu weSanhedrin futhi bacabanga ukuthi ngabe kukhona yini abakuzwa ngakho. Kwabo besingazi lutho ngakho. Lokho kuyinto efanayo ekhona namhlanje. Abazi lutho ngalomholi lomoya ongcwele ophulukisayo ugcwalise usindise ubuye futhi umholi ositshele ukuthi zonke lezi zinto izenzeka nakho lapho esikhona khona impela phakathi kwabo owahlulela imicabango yenhliziyo. Abazi lutho ngalokho bakubiza ngokufunda umcabango ngengqondo kumbe okunye. Abazi ukuthi bazothini ngakho. Ngakho uyabona lezo zazi inqobo nje khumbulani ngenkathi izingene eJerusalema inkanyezi yanyamalala. Futhi inqobo nje uma ufuna izivumo kholo nendoda yehlele ukuba ikuholele kuNkulunkulu usizo lukaNkulunkulu luyokushiya. Kona lapho sezicikekile yikho futhi zabashiya zashiya izivumo kholo namahlelo alawo maJuda futhi zaphuma eJerusalema. Mayasa iphinda ibonakala futhi inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zambona umholi futhi wo kunjani ungene ebandleni eligcina umthetho ngamehlo nje libandayo elidala bese ubuyela kwelilungileyo emlilweni. Ubone umholi ehola kungumehluko omkhulu. Yebo sibonile inkanyezi yakhe kwelasePumalanga size ukukhuleka kuye. Joshua wathi kubo manje elandelani lo mphongolo ngoba anikaze nibe kule ndlela ngaphambilini. uNkulunkulu angeke avumele lo mphongolo kuba uye noma yikuphi kodwa uqonde. Wonke umuntu wawulandela futhi wahamba ngqo wawela iJordani. Yafana namuhla ngomoya ongcwele yebo mnumzane. Into kuphela siyaziyo noma ngabe ngumoya ongcwele noma cha sibona imanifest izibonakaliso zawo izibonakaliso ziqinisekisa izwi kaNkulunkulu. Manje esikhathini esingeside esedlule isicuku sabazalwane sasinegazi namafutha futhi lokho kulungile uma befuna ukukwenza ngaleyo ndlela. Ngi lokho akusiso isiqinisekiso kimi, isiqinisekiso sombhalo niyabo. Ngoba nje uma uqinisekisa lokho okushiwe uNkulunkulu lokho kulungile. Bathi ngalesi sizathu unomoya ongcwele unamafutha esandleni sakho. Manje ngingeke ngahambisana lokho niyabo. Khaba ngikholwa ukuthi amafutha aphathelene nalokho. Futhi uma kuyigazi lizophulukisa nensindiso kwenzekani egazini likaJesu Kristu na? ngalawo mafutha ephulukisa imivimbo yakhe ke niyabona yabo ngithanda kuze umholi okuletha ekilisweni lezi khona-ke uyazi ukuthi uzongolozelwe phakathi futhi ulungele ukubala ngokuhlehla njalo ulungela ukusuka undize yebo mnumzane yebo ngoba ngani na umholi nguye okwenza kube yikho ngempela nginombhalo lapha nginikezile le mibhalo kodwa ngifuna ukufunda lona nguPetro wesibili isahluko sokuqala ivesi lamashumi amabili nanye ngokuba isiprofetha sizange sifike ngentando yomuntu kepha ngabantu abangcwele bakankulunkulu bashumayela beqhutshwa ngumoya ongcwele safika kanjani isiprofetho na hhayi ngentando yomuntu izivumokholo zobuhlelo kepha ngentando kankulunkulu laba bantu abangcwele babeqhutshwa ngumoya ongcwele ehlala njalo engumholi kankulunkulu loko ongumoya ongcwele wakuleyo nsika yomlilo loko ongumoya ongcwele noma yimuphi umuntu uyazi ukuthi loko kwakunguKristu umose washaya igibhithe ethi ukuthiwa ngenxa kakristu kuyimfuyo enkulukazi kunaleyo yasegibhithe kwakunguye uKristu yebo uma bemaphandle lapho futhi bathi yebo wena uthi unguye ngani awukabi neminyaka engaphezulu kwamashumi amahlanu obudala futhi uthi u-abrahama useke wamboya na wathi ngakabikho u-abrahama ngikhona ngikhona waba nguye owahlangana nomose ensikeni yomlilo esihlahleni esivuthayo yebo mnumzana weye unkulunkulu wenziwe inyama akusuye umuntu wesithathu umuntu ofanayo esikhundleni esahlukile akusiba unkulunkulu abathathu izikhundla ezintathu zikankulunkulu oyedwa kuyikho kulungile manje umbhalo njalo uba unkulunkulu elungisela ulungisa ukwedlula konke ngenkathi unkulunkulu elungisela indlela yokuqinisa ibandla lakhe walungisela okudlula konke nxa enika u-adamu no-eva ensimini yase-edeni awanika khona kwakuyizwi lakhe wena hlala emva kwaleli zwi futhi uphephile kodwa uma uphuma kulo mhla udla kuwo uyakufa unkulunkulu akakaze aguqule amasu akhe nosathane akakazange aguqule awakhe ukuthi wangena kanjani kwa-adamu no-eva ungena kubo namhlanje kanye na ngokuzama ukuzindlela ukulikhipha manje kuyaqondakala ukuthi unkulunkulu angekwenze o unkulunkulu ushilo kwasho usathane kodwa ngempela unkulunkulu ongcwele angeke akwenze lokhu ngempela uyakwenza ngoba wathi uyokwenza futhi yilokho okushiwo ngabantu namhlanje o manje awume awukholwa manje uma ngiya enkonzweni futhi ngikhokhe okweshumi kwami futhi ngenza lokhu okunye unkulunkulu uzongithicilela phansi na uma umuntu engazalwa ngokusha angeke awuqonde ngisho umbuso kankulunkulu yabo awukho zaba yebo indoda endala ehluphekayo isalukazi esihluphekayo kukhona umphefumulo omdala olungileyo indlela kuphela abangaze babone ngayo unkulunkulu ngokuba bazalwe ngokusha yilokho kuphela angikhathali ukuthi abancane kangakanani badala kangakanani basha kangakanani ukuthi benzani ukuthi baya kaningi kangakanani enkonzweni mangaka amahlelo abawaziyo basilande kangakanani isivumo khona kufanele uzalwe ngokusha kungenjalo awukho ngisho esisekelweni kuqala kunjalo impela ngakho niyabo udinga umholi yakuhoyela eqinisweni neqiniso liyizwi uyonihola futhi bekuhlela kunjalo unkulunkulu akadingi inhlobo ukuba aguqule lutho ngoba ungongenasiphelo futhi uyakwazi okungcono kunakho konke ungosezindaweni zonke ungowazi konke uyikho konke kunjalo unkulunkulu unjalo ngakho akadingi ukuguquka kulungile ungumqinisi wendlela uyakuhola nguye ongcwele umholi ungumqinisi walo lelo zwi alifundisayo manje uLuka wayeholwa ngumholi ukuba athi hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo abaphathiswe uyakusindiswa ungakholwa uyakulahlwa lezi zibonaiso ziyabalandela abakholwayo ngegama lami bayokhipha amadimoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka baphuze okubulalayo babeke izandla kwabagulayo futhi bawusinda kuthi ibhayibheli lasho ukuthi baye ezindaweni zonke beholwa ngumholi niyazi bashumayela izwi nezibonakaliso zilandela kwakuyini na umholi eqinisekise ukuthi lelo kwakuliqiniso loko kumgomo kankulunkulu kwakubekwe ngaleyo ndlela lolo uhlelo lwakhe angeke aguquke kulo ngoba ungongapheliyo amen ungeke aguquka kulo ungunkulunkulu mina ngaguquka ngingumuntu wena ungaguquka ungowesilisa noma ungowesifazane kodwa unkulunkulu angeke aguquke Mina ngophela ngawenza amaphutha futhi ngisho izinto ngephutha sonke singawenza kodwa uNkulunkulu angeke abe enguNkulunkulu Isimo sakhe sokuqala siphelele indlela uNkulunkulu enza ngayo eshashalazini leyo ndlela afanele enze ngayo ngaso sonke isikhathi uma ibizelwe eshashalazini kuba asindise isoni usisindisa isisekelweni sento eyodwa ngesikhathi esilandelayo uma isoni sifika ufanele enze ngendlela efanayo kungenjalo wenza ngokungesikho ngenkathi enza okokuqala Amen Ngiyamthanda ngiyazi ukuliqinisa Ngamashumi amahlanu nantathu eminyaka obudala bengishumayela ivangeli lapha eminyaka engamashumi amathathu nantathu nengxenye angikaze ngikubone kwehluleka. Ngibonile kuvivinywa kasikhombisa umhlaba wonke kuzo zonke izinhlobo zezinkolo nakho konke okunye phambi kwabaningi ngangengxenye yesigidi ngesikhathi esisodwa futhi akwehlulekanga neze. Angikhuluma kuvele encwadini ethize ngikhuluma ngosekuke kwangehlela mina engaziyo ukuthi uNkulunkulu uma emva kwezwi lakhe futhi alihloniphe. Manje uma unenhlobo ethize yesivumo kholo kufanele ukwexwaye lokho kodwa umoya ongcwele uyoleseka izwi likaNkulunkulu kuJohane ngoyisahluko sokuqala nevesi lokuqala wathi ungulizwi ungumholi ukuthi wayekhona ulizwi ulizwi wena uNkulunkulu ulizwi wena uNkulunkulu ulizwi wenziwe inyama wakaphakathi kwethu wo Bethu hayela ukuba asho ezenzweni izisibili amashomo amathathu neshagalombili ukuthi wemukelwa kanjani umoya ongcwele wathi phendukani lona lo besekeni baphathiswa egameni lika Jesu Kristu ukuthi kela kwezono zenu khona ke muholi uyonithatha kusuke lapho ukuqhubeke njalo yebo ile yonto efanele ukwenziwa qala phenduka ezonweni zakho ukungakholwa kwakho ukuthi awuzikholwanga lezi zinto phenduka bese ke ubathiswa khona ke muholi uyokuthatha kusuke lapho ukuqhubeke njalo Yabona ngomsebenzi wakho ungumsebenzi wakho kuba uphenduke ungumsebenzi wakho kuba ubhathizwe bese kuba ngumsebenzi omholi kuba uthathe kusuke lapho uqhubeke njalo awuhole usuke emandleni uye kwazini uye kuzithibene uye kuthazeleni uye kumesebenza uNkulunkulu nasothandweni lobuzalwane noma ongcwele kunamathelisa ngophawu Nabo khona ke usungumumo odwele kaNkulunkulu indoda yangempela kaNkulunkulu wesifazane wangempela kaNkulunkulu abagciliswe le kuKristu Yakuthanda lokho lokho kuqiliswa le kuKristu. Yebo Marko wayeholwa ngumoya ongcwele. Kulebo uMarko ishumi nesithupha kusobala. UJohane wayeholwa ngenkathi eloba izambulo. Eholwa ngumholi. Eholwa ngumholi futhi kuba athi uyosusa izwe lilodwa kukho kumbe enezele izwe lilodwa kukho naye uyakususwa isabelo sakhe encwadini yokuphila. Manje uzofaka kanjani okunye esikhundleni sokunye ngezwi kaNkulunkulu futhi ube usathi uholwa umoya ongcwele na? Kunamqondo kunawo na? Kabo nomzana kunawo bengumholi wami ekuphileni konke ungihoyele ekuphileni kwaba nguye owangihoyele ekuphileni futhi ungukuphila kwami manje kwakhe anginaki ukuphila manje kwakhe angifuni lutho olunye yikho konke kukho konke kwami konke emahoro enhlupheko yami uma ngakimi izolo ngibusisile namhlanje benze okufanayo yini engingayilindela na ofanayo njalo njalo alibongwe igama lakhe amen yebo nomzana wakwethembisa uzokwenza Uphila kwami ngumholi wami konke kukho konke ngimethembile kumele sizivinyo ezinzima uthemba yena noma ngiyapi ufuna nikwenze uma uyowasho nabesifazane thembani yena uma uya ezathe nedolobha themba yena ake kwangenza ngesinye isikhathi lapho engacabanga khona ukuthi ngangithi ngumhlali mahlathini onekhono uyazi ngazi ngena kakhulu ngacabanga anginakulutheka nje akukho umuntu ozo wawungeke ungilahlekele Mama wami wayindiya ingcenye futhi ngangikuthanda lokho oh hey ungeke ungilahlekele emathathini ngiyazi ukuthi ngikuphi futhi ukusuka iholiday lami lokusanda kushada ngathi umkhothikhothisa unkosikazi ngamtshela uyazi sithandwa kungaba into enhle kuba sishade ngo-October zingamashumi amabili nantathu kusobala inkosi yangitshela kuba ngikwenze ngaleyo nkathi futhi ngacabanga manje mina neholiday elincane labasanda kushada ngizoqongela imali yami futhi ngizomthatha ngiye naye ngale eNiagara Falls bese ngiya ngale eAndrak ngithi ukuzingela kancane yabo ngakho ngamthatha noBilly wayeseyintwanyana encane nje ngakho ngamthatha saye holiday labasanda kushada futhi lalisohambweni lokuzingela futhi niyazi ngakho ngacabanga ukuthi kungaba into enhle ukukwenza ngakho ke ngamthatha ngamkhuphula futhi Apha elo umnumzane Denton umphathi wendawo yezinyamazane futhi sasenyuka siya eHurricane Mountain futhi ngathi umnumzane Denton ngiyakhuphuka ngifuna ukuzingela ibhere kanye nawe kulesi sikhathi sasekwindla ayesethi kulungile Billy enyuka ngakho wathi ngizoba phezulu lapho ngosuku oluthize thizeni lwenyanga phake uNkosikazi nami safika lapho kusasele usuku noBilly futhi ngakho idlangala elakhiwe ngezingodo elalikhiwe ngqi, futhi kwakukhona umpheme omncane ngemuva phezulu emahlathini. Lapho umfowethu Fred Sotman nami sesaya khona esikhathini esingeside sedlule futhi sama lapho, umoya ongcwele ngimbonile emi lapho lokho kukhanya okuphudli kuhamba-hamba esihlahleni noFred emi khona lapho impela. Wathi buya eceleni, ngifuna ukukhuluma nawe kusasa. Wathi qaphela, bakucuphile. Wathi cwaya. Okunjalo umfowethu Fred. Futhi ngahamba futhi ngatshela amakhulu abantu ngalowo busuku ngale eVermont. Ngathi ngicushiwe, ngizokubona ngazi ukuthi kukuphi. Futhi ngabo busuku obulandelayo nakho kufika kwakulapho. Ngathi nanku nochaka ocushiwe, yebo mnumzane. Kodwa umoya ongcwele wangiholela ekutheni angenzeni, futhi ohe lokho kwakuyikho impela. Oh, abaningi benu bayazi ukuthi kwakuyini. Anginaso isikhathi sokukuxoxa, kodwa ngimi lapho kuleyo ndawo ngaleso sikhathi sekuqala nje kuba makhaza ngalolo suku. Mnumzane Denton wayezokhuphuka ngosuku olulandelayo. Ngathi uyazi sithandwa, ngaba kuhle uma ngithole enkulu inyamazane kuba ngiyise ekhaya. Ngathi sakwenza, ngiqokelele labo peni futhi sisanda kushada. Futhi ngathi singathola inyama yethu yasebusika uma ngingathi ukuzingela kancane namhlanje. Futhi wathi kuhle, qhubeka Billy. Wathi manje ukhumbule, angaze ngibe kulamahlathi, washo. Wayesemamayeleni athi awabe ngamashumi amabili nanhlanu phezulu ezintabeni, yazi futhi wathi angazi lutho ngalokhu. Futhi wathi ngakho ngiyi, futhi ngathi kuhle manje niyakhumbula, kwakuyiminyaka emibili edlula ngibulala lawo mabhere amathathu. Lokho kwakusemumva ngale phezu kwesicongo sentaba laphaya. Futhi ngathi manje ngizothola inyamazane enkulu, futhi sizothola ibhere, futhi ngathi siyofaka inyama yethu yasebusika. Yebo, lokho kwezwakala kukuhle impela, uyazi. Futhi sakha amathingijolo, futhi sathatha amalahle ethu alobo busika. Futhi ngakho uBhili wawathengisa, futhi uMinda nami sawakha awakusihlwa emva kokuba sekugadeni kwami. Ngakho-ke ngathi kuhle, ngizoxosha isibhamu sami ngehlela lapha. Ngathi kukhona izinqwaba yezinyamazane ezinezimpondo ezingamagatsha phakathi lapha, ngizoyithola eyodwa. Futhi ngathi uyazi, ngathi ngizobe sengiyithola-ke, futhi ngathi kuhle ngizosheshe ngibuye. Kulungile. Ngakho ngenkathi ngiqala ukusuka kwakuthi akube phansi. Futhi noma ngubani wenu bantu base-New Hemisphere, futhi phezulu lapho e-New England, uyazi ukuthi kuchaza ukuthini uma leyo nkungu yehla kumbe noma kuyiphi enye indawo ezintabeni, awazi ukuthi kuphi. Yilokho kuphela wazi ukubona isandla sakho phambi kwakho. Ngakho ngaleyo nkathi ngaqala ukwehla ngidlula ekugawulweni okuncane kanjalo, ngehla futhi ngawelela ngaphesheya kwancencema ngase ngenyuka. Futhi ngabona uhlobo lwengwe, ningakubiza kanjalo lapha kule ngxenye yezwe, sikubiza ngokuthi entshonalanga isilwane esifana nebhubesi. Bakubiza ngokuthi phezulu lapho ibhubesi lentaba, konke kuyisilwane esifanayo, iphuma siyilokho empeleni. Kati elifanayo elidalibe amafidi ayisishiyagalolunye ubude elisinda cishe ikhulu amashumi amahlanu amaphawundi angamakhulu amabili. Lanqamula emgwaqeni futhi ngahosha isibhamu sami ngokukhulu kushesha angangashesha ngokwanele ukuba ngilidubule. Yebo, ngathi nyelele phezulu kwegquma, ngixosha lesi silwane esifana nebhubesi, ngiqaphelisisa amahlambu lapho kade sihamba khona, uyazi. Ngangisizwa sasinezinyawo ezine, ngangazi ukuthi sasingesiso isilwane esinezinyawo ezimbili, izinyawo zaso ezine. Futhi ngangazi ukuthi sasingesiyo inyamazane enezimpondo ezingamagatsha, ngoba inyamazane enezimpondo ezingamagatsha iyagqishazela. Futhi sasinyelela kalula kabi ikati, uyazi kanjalo. Futhi ibhere liyazigoqa izinyawo zalo uma lihamba. Futhi ngakho ngangazi ukuthi kufanele kube isilwane esifana nebhubesi. Futhi sasisemva kogodo, futhi angizange ngisibone ngaze ngasithi shazi sasisihambile. Futhi ngayiqaphelisisa indlela esasinyakazisa ngayo amahlambu, yazi, phezulu kwesicongo sentaba naphansi kanje. Futhi ngangingalinakile lelo filiza ngaso sonke isikhathi, uyazi, kwehla inkungu. Ngahosheleka phansi ngehla ngesigodi esikhulu, ngase ngehla ngingena emahelekehleni ngilandela lesi silwane esifana nebhubesi. Ngacabanga ngisibamba emva kwesikhashana. Ngangiyibona indawo, futhi ngangigijima phezulu endaweni ephakemeyo, futhi ngibuka ndawo zonke kanjalo, futhi ngilunguza ngapha nangapha ukubona ukuthi ngangisibona yini. Ngilalisisa impela, bese ngehla ngibuye ngihosheleke phansi. Futhi wawungakuza ukuthinta kufohloka le phambi kwaso lapho siphuma. Niyabo sasishaya izihlahla ngaleyo nkathi ukuze ngingakwazi ukusilandela emkhondweni. Niyabo sahlakanipha, sikhwele phezulu ezihlahleni bese sigxuma sisuke esihlahleni siye esihlahleni. Ngakho sasazi ukuthi ngeke ngawulandela umkhondo waso lapho. Oh, ngacabanga oh noma kanjani. Futhi ngaqala ukubuyela emumva engoxweni enkulu, futhi ngezwa iphunga lebhere, ibhere lenkunzi endala. Ngacabanga ngizolithola manje mfana, kuhle. ngalizwa iphunga futhi ngathi ukuqhubeka kancane futhi ngabhekisisa zonke izinhlobo zezimpawu nakho konke angibonanga lutho. Ngaphenduka ngabuyela ezansi futhi ngabuyela emuva ezansi ngakwelinye icala lentaba. Ngase-ke ngiqala ukuqaphelisisa kuba nenkungwana futhi ngaphinde ngalizwa iphunga lalisemoyeni ndawo ndawo. Ngathi qhabo, manje okwenzekayo umoya wawehla uza ngale ndlela futhi ngalibamba iphunga lebhere livela ngapha phansi ngaleyo ndlela futhi ngase ngiwele ngajika manje nomoya uza ngakuleli elinye icala. Ngakho kufanele ngibuyele emuva lapho engihogele khona ibhere okokuqala futhi ngilithathe kusukela lapho. Futhi endleleni yami sengibuya ngabuka ngaphesheya kwengoxe ngazibona izihlahla zinyakazi futhi ngenkathi ngikwenza into eminyama yanyakazi ngacabanga nanto ngaphonsa igobolondo phezulu esibhanyeni ngokukhulu ukushesha ngase ngima ngithula futhi lapho lenze njalo kwakuyinyamazana enkulu ebanzi enkulu ebanzi ngacabanga yilokho impela ebengivele ngikufuna nokho ngayidubula inyamazana. Kwakuhle angizange nabe ukuthi kwakuthi akube nesikhathi ngiyilungisa ngabuka yesule izandla zami futhi ngalungisa umese wami ngawubuyisela futhi ngacabanga ngabonga uNkulunkulu ngiyakubonga Nkosi Jesu ngiphe inyama yami yasebusika makabonga uNkulunkulu futhi ngathatha isibhamu sami ngacabanga ngizobuyela emuva ngqo ngikhuphuke ngengoxe lapha manje ngathi awubheke lapha mfana kuze siphephe kungcono ngiphume lapha futhi ngibuyele ngale komeda ngathi kufanele ngisheshe ngenyiwa ngengoxe ngaqaqa izinkinobho zebhathi lami elikhulu elibomvu futhi ngangigijima ngenyiwa ngengoxe kanje ngokujikeleza into yokuqala uyazi ngacabanga wo ngijikephi konje umoya wasuvele usezansi izihlahla ziyacazela ndawonye ngacabanga ngijikephi konje ngaziweze ngangazi ukuthi ngangihamba ngiqonde ngqo entabeni ihurricane kodwa akwenzeka ngaba futhi ngangijuluka ngacabanga yini indaba lapha na sengihambe ingxenye yehora kumbe amaqinti amathathu futhi angiyitholi leyo ndawo engijike kuyo ngabuka phezulu futhi nanso inyamazane yami enezimpondo ezingamagatsha ilenga ngangikuyo ngqo indawo efanayo cabanga hawu ngenzenjani ngaqhubeka futhi ngacabanga ngizoyithola ngalesi sikhathi benginganaki nje ngabhekisisa nokuncane kunyakaza ndawo zonke ngiqaphelisisa ngaqhubeka ngicinga lawo mafu eza ngiyazi ukuthi isiphepho sedwa sasesisendleleni inkungu ihambela phansi sengiqala-ke ukuqaphelisisa ngacabanga ngizothi uqhubeka kancane ngaqhubeka njalo futhi ngacabanga hawu kuyisimanga lokhu kubuka sengathi ngeke ngayibona le ndawo ngaphambili futhi ngabuka futhi nansi inyamazane yami enezimpondo ezingamagatsha ilenga niyabo yangithi ngangiyikuphi amandi yakubiza ngokuthi kuhambe ekufeni niyabo uhamba ushaye indingilizi ujikajika ngangacabanga ukuthi ngangiwugalagala lomholi ukuthi ngingake ngilahleke niyabo akukho okwakungangitshela ngamahlathi ngangiyazi indlela yami macala onke niyabo ngabuya ngaqala futhi ngathi ngeke ngilenze leli phutha futhi ngabuya futhi ngathi ukuhamba ibangana elincane ngenyikwe ngengoxe lapho-ke lase liqalile ukuvunguza ohe ikho ndawo zonke sekucishe kube mnyama impela futhi ngangazi ukuthi uMida wayezofa ngalobo busuku ehlane wayengazi ukuthi angaziphephisa kanjani nobilly wayeneminyaka nje ethi ayibe mine ubudalani eneminyaka emithathu ubudala eseyintwanyana encane nje futhi ngacabanga bazokwenze njani nje yebo ngakhuphuka kangaka ngashaya umbhede wobulembu ngacabanga ngisethafeni ndawo ndawo futhi angiboni lutho kunenkungu konke ngangihamba ngizungeza manje ngokwejwayelekile ngangiyaye ngizitholele indawo ngibambelele uma nganginomunye owayekanye nami ngibambelele ngilinde isiphepho size sedlule usuku noma izimbili bese ngiyaphuma ngisike iqatha lami lenyamazane enezimpondo ezingamagatsha phezulu emva kwami ngihambe ngingene ngiyidle bese ngivele ngiyakhohlwa yiso kodwa ungeke kwenze lokho futhi umkakho nengane belele phezulu lapha emahlathini bebhubha niyabo ngakho ngiqala ukucabanga ngingenze njani na ngakho ngaqhubeka kancane futhi ngacabanga manje awume ngenkathi ngiwelela ngaphesheya kuleso sigodi sokuqala umoya ububhekene nami ngakho kusho ukuthi ngize ngapha kufanele ngize ngapha futhi ngase ngiduke ngaya ezansi ngangena emalekehleni kodwa ngangingazi ukuthi ngangikuphi ngathi wo ngiqala ukuba novalo futhi ngacabanga awume kancane Bill awulahlekile ngizama ukuzikhohlisa ungeke ukukhohlise qhabo lowo nembeza ungaphakathi uyakutshela ukuthi unephutha wo uzama ukuthi ngisindisiwe ngihamba isodo ungakhathazeki linda kuze kufike lelo cansi lokufa futhi uyokwazi ukuthi kwehlukile unembeza wakho uyakutshela ukungaphakathi kuye kuyakutshela ukuthi usephutheni niyabo uyazi uma ubungahle ufe ubungeke ubonane noNkulunkulu ongcwele njengoba simbonile izolo ebusuku ngisho nezingelosi ezingcwele zimboze ubuso bazo ukuze zime phambi kwakhe uzoma kanjani ngaphandle kwegazi likaJesu Kristu kuba likwemboze na ngacabanga ngizoyithola ngaqala ngaqhubeka futhi ngathola ukuthi ngangilokhu ngizwa into ethile ngase ngiba novalo futhi ngacabanga manje uma ngenza lokho ngizoba izicucu yenze njalo ngokujwayelekile indoda elahlekile iba izicucu emahlathini bese beyithatha isibhamu sayo izidubule noma iwele emgodini yephuke umlenze wayo futhi ilale lapho iyofela lapho ngakho ngacabanga ngizokwenze njani ngakho ngaqala ngaqhubeka ngahamba futhi ngangilokhu ngizwa into ethize ithi ngilusizo impela esikhathini sokuhlupheka futhi ngavele ngangilokhu ngihamba ngiqhubeka ngacabanga manje ngiyazi sengithi ukwehla kancane manje ngizwa iphimbo likhuluma nami ngalokhu ngihamba ngiqhubeka futhi ku ngishaya ikhwela uyazi ngacabanga manje angilahlekile uyazi ukuthi kuphi mfana yini indaba ngawe ungeke ulahleke ungumzingelokahle kakhulu ungeke ulahleke uziqhothisha uyazi ngizikhohlisa mina qobo lwami ungeke ukhohlise le phansi lapha kukhona isondo elincane liphendukayo elithi mfana ulahlekile futhi uyazi ukuthi ulahlekile yabo ulahlekile ngangilokhu ngiqhubekela phambili oh angilahlekile ngizoba kahle ngizoyithola indlela yami yokuphuma izinto ziqala ukubukeka ziyinqaba imimoya iyavala yikho liqala ukukhithika yikho elincane elingange zinkobe sikubiza ngokuthi ukukhifiza ngacabanga nkosikazi nengane angingacabanga oh hey khona manje lo ngakuzwa lokho futhi kwathi ngilusizo impela esikhathini sokuhlupheka funa ngingumfundisi wevangeli ngaleyo nkathi ngishumayela khona lapha eTabernakele ngacabanga awu ngizokwenzenjani ngaba ngabuka ndawo zonke futhi kwase kukhona inkungu isivele iphathi manje kwakuyilokho ayikho ke into eyayingenziwa ngaleyo nkathi ngacabanga oh ngizokwenzenjani ngacabanga mnumzane angifanele ukuphila bengizethemba kakhulu bengicabanga ukuthi bengingumzingeli kanti angisuye futhi mfowethu bengihlala njalo ngethemba yena ukudubula nginamarekhodi phezulu lapho futhi umdobi angiyilutho kodwa bengihlala njalo ngethemba yena ukudubula ngingumdubuli ongelutho kodwa ungenze ngenza amarekhodi omhlaba akho yabo ngidubule inyamazane yezimpondo ezingamagadi isikhombisa amayadi angamakhulu ayisishiyagalombili ngathatha isibhamu phezulu lapho ngabulala umhlambi wezinyamazane ezingamashumi amathathu nanhlanu ngingagejanga ukudubula ngaso kufundeni nje lokho noma yikuphi umani engakwazi yabo akusimina nguye ngethembe yena ngangilapho ngacabanga ngizokwenzenjani ngangilokhu lokho kusondela ngilusizo impela esikhathini sokuhlupheka usizo impela ngacabanga ngabe lo ngunkulunkulu ukhuluma nami ngathi isigqoko sami sokugada sithandelwe ngeduku elibomvu ngasibeka phansi ngakhumula ibhathi lami laliswakeme ngase ngilibeka phansi ibhathi lami ngamisa isibhamu sami ngasincikisa eceleni kwesihlahla ngathi baba wasezulwini manje sekungaphezu kwamandla ami ngizwa iphimbo likhuluma nami ngabe nguwe ngathi nkosi ngizovuma kuwe ukuthi angisuye umzingeli angikwazi ukuthola indlela yami macala onke kumele ungisize angifanele ukuphila nokwenza izinto engizenzile ngingena lapha futhi ngicabanga ukuthi bengazi kakhulu ngakho ukuthi ngingake ngilahleke ngiyakudinga nkosi umkami ungowesifazane olungileyo ingane yami mfanyana wami unina sewashona futhi uzama ukuba ngunina kuye futhi ngisanda kumshada futhi nangu umfanyana lapha yaye emahlathini bobabili bazofa kulo busuku lowo moya uzojika wethe cishe neshumi ngaphansi kwezingadwa futhi abazi ukukwazi ukuthi bazophila kanjani bazokufa kulo busuku ungabadedeli bafe nkulunkulu ngiyise kubo ukuze ngibone ukuthi abafi ngilahlekile nkulunkulu angikwazi ukuthola indlela yami macala onke ungeke ngisize futhi ngithethelele ngendlela yami kho yokuzazisa ayikho into engingayenza ngaphandle kwakho wena ngumholi wami ngisize nkosi ngasoma futhi ngathi ameni ngacosha iduku lami ibhathi lami ngalicosha ngagqoka isigqoko sami ngacosha isibhamu sami ngathi manje ngizozimisela ukwedlula konke engaziyo ukuthi kuhanjwa kanjani ukuqonda kwami okwedlula konke futhi ngizohamba ngiqonde ngqo ngendlela eyodwa ngoba ngihamba ngishaya indingilizi ndawondawo angazi ukuthi kuphi kodwa ngizohamba ngendlela ongitshela yona nkosi nkulunkulu mholi wami ngaqala ngahamba ngale ndlela ngathi yiyo le futhi ngifanele ngizenze ngiyikholwe ngihamba ngale ndlela ngiyaba ngiqonda ngale ndlela angizukwediwa ngihamba ngale ndlela ngiyazi ukuthi ngikahle ngihamba ngale ndlela ngoba ngangihambe ngaleyo ndlela ngangiyoye ngiyotheleka ngale eCanada yabo ngaleyo nkathi nje ngezwa into ethile engithinta ehlombe lami isandla kwezwakala njengesandla somuntu ngokushesha okukhulu ngangokuthi ngaze ngaqalaza ukuba ngibuke kwakungekho umuntu owayemlapho ngacabanga bekuyini leyo nathi ibhayibheli phambi kwami unkulunkulu umholi wami nomahluleli umi lapha ngavele ngabuka phezulu futhi khona emuva ngale ndlela leyo nkungu yavele yase yahlehla ngaze ngakwazi ukubona umbhoshongo phezulu kwentaba i-hurricane yaba ngongisuka kuyo ikhono lami eledlula konke lokuzingela. Ngangihamba ngikhela kuyo, sesihambe ngempela isikhathi kusihlo ngaleyo nkathi. Ngaphenduka ngokukhulu ukushesha ngiziqondisa cobo lwami kanje. Ngabamba isicobo sami ngaphakamisa izandla zami ngathi, ngihole ungiwelise Nkulunkulu, wena ngumholi wami. Ngaqala ngahamba ngaqonda phezulu ezinhlonhlweni nakho konke ngiya lapho. Isikhathi sihamba. Kwase kuba mnyama izinyamazana ezinezimpondo ezingamagatya zazigxuma phambi kwami nakho konke. Ngangingasacabangi ngalutho kodwa ngathi angihambe ngendlela eyodwa khona phezulu kule ntaba. Futhi ngiyazi uma ngingake ngifike emboshongweni, ungedente nami sasiza ukufaka leyo ntambo ngaleyo ntwasahlobo. Saba phela ucingo lukatelefoni lusuka entabeni Hurricane lwehla njalo cishe amathathu nengxenye kumbe amamayela amane lwehle njalo luye enkanjini. Futhi lwehla lwaqonda ezansi ngomkhondo omncane kodwa igqa phezulu lapho wawungeke usho umkhondo, niyabo. Futhi umoya ukhephetha nakho konke kwakumnyama nesiphepho esikhulu seqo. Futhi ngihamba wawungeke usho ukuthi wawukuphi. Yebo, into kuphela engangikwazi kuyenza emva kokuba sekuhluye. Futhi ngangingazi, ngiyazi ngangihamba ngendlela eyodwa futhi phezulu le entabeni. Imbangela ngangifanele ukuhamba ngikhuphukele entabeni nginomboshongo wawusesicongweni ngo sentaba. Futhi nganginamamayela ayisithupha ukuba ngifinyelele kuwo. Cabanga nje leyo nkungu isa ibuyele emuva amamayela ayisithupha, imbobo eyodwa nje ngaze ngayibona. Kwase kuthi-ke ngaphatha isibhamu sami ngalesi sandla futhi ngaphakamisa lesi sandla ngoba ngangibophele ucingo ezilahleni kanjalo ngehla izincingo zikatelefoni ziya edlangaleni elakhiwe ngezingodo ukuze akwazi ukukhuluma nomkakhe bese ebiza lapho evela entabeni. Futhi ngangizomsiza alwehlise ngalokho kwindla. Futhi isandla sami sasiphakeme kanje ngithi, oh Nkulunkulu, mangithinte leyo ntambo. Ngihamba nengalo yami yayiqaqanjiswa ngobuhlungu. Ngikhathele, ngangingakwazi ukukubamba futhi kufanele ngikubeke phansi. Futhi ngashintsha isibhamu ngasifaka kulokho, ngahlehla nyovane amanyathelo amabili ukuze ngiqiniseke ukuthi angiyigeji. Ngase ngiphakamisa isandla sami ngaqala ukuhamba. Ngihamba sesihambile isikhathi kumnyama, umoya uvunguza. Oh, ngangibamba igatsha ngithi, yiyo ka, akusiyo. Oh, yipha, ungakuvumeli ukukhale ngezwi elingaqondakaliyo. Emva kwesikhashana lapho nje sengithi ngilahla ithemba, isandla sami sashaya okuthize. Ohe, ngase ngitholiwe ngenkathi ngilahlekile. Ngahambela kulolo cingo, ngabela ngasidedela phansi isibhamu, ngethula isidoko sami ekhanda lami futhi ngama lapho ngathi, oh Nkulunkulu, kuzokala kumnandi kanjani ukutholwa uma ulahlekile. Ngathi kuyoze kube sezansi ekugcineni kwalolu cingo, angisoze ngaludedela. Ngizombelela kulolu cingo liyongiholela lungiqondise ngqo lapho konke kulo mhlaba okuthandekayo kimi kulele khona ezansi lapho. Umngami nengane ngokukhuyazela, bengazi ukuthi ngikuphi, bengazi ukuthi umlilo ubaswa kanjani, bengazi ukuthi bazokwenze njani nemimoya ivunguza namagatsha eyenda ewa ezihlahleni. Angilokothanga dedela lolo cingo. Ngalubamba lolo cingo lwaze lwangiholela khona impela lapho konke okwakuthandeka kimi emhlabeni kwakukhona. Leso kwakuyisehlo esibi kakhulu nesehlo esikhulu kuba ngithole indlela yami yokuphuma, kodwa lokho kwakungesiyo ingxenye yakho. Ngelinye ilanga ngangilahlekile esonweni, ngahamba ibandla ngebandla ngizama ukuthola okuthize. Ngaya kuma-Seventh Day Adventist angitshela ukuthi gcina isabatha yeka ukudla inyama. Ngedlule ebandleni lamabhaptisti, ibandla lokuqala lebhaptisti wathi vele usukume bese ubatshela ukuthi yamkhola uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi ngizobhaphathiza. Yilokho kwakungekho lutho. Kodwa ngelinye ilanga ngaphandle eshede elincane lamalahle, ngabamba izandla zami ngaziphakamisa, ngabamba okuthize kumbema ngithi okuthize kwangibamba. Kwakuyintambo yokuphila, umholi. Futhi ungihole ngokuphepha kuze kube manje angizukusisusa isandla sami kulolu cingo. Ngibambe izandla zami kuye, makuthi zivuma khona amahlelo enze afuna ukukwenza, ngibambelele kumholi. Ngoba konke lokho okwakuyilokho kukhona njalo emhlabeni, nakho konke lokho okusezulwini njalo kusho igugu kimi kusekugcineni kwale ntambo. Ungilethe ngokuphepha kuze kube manje ngiyomethemba indlela yonke. Nxa esefikile yena umoya ongcwele yakunihola anihole kukho konke. Bangane, ungilethe khona lapho engikhona namhlanje, ungenze ngaba yilokho engiyikho. Ngamethela ngokuthokoza kini, Uyena umholi kuphela engazi konke ngaye ngokuba lapha emhlabeni kumbe phezulu lapha. Umholi wami uma ngiyozingela, umholi wami uma ngiyodoba, umholi wami uma ngikhuluma nomunye, umholi wami uma ngishumayela, umholi wami uma ngilala. Kuthi uma sengifa, uyobe emi lapha emfuleni, uyongiholela ngaphesheya kwendlela. Ngikwesaba kubi ngokuba wena unami, intonga yakho nodondololo lwakho kuyongiqondisa, ungiholele ngaphesheya komfula, sikhuleke.
Heavenly Father, I'm so thankful.
Baba wasezulwini, ngiyambonga kakhulu umholi lo ongiholayo.
Oh,
ngezinye izikhathi baba, uma ngingamuzwa macala onke kimi, ngiba nokwesaba. Ngimfuna abe seduze kwami ngoba ngazi ukuthi isikhathi sini engiyogijima ngaso ngikhuphukele emfuleni. Ngimfuna abe seduze kwami, ungalokothi ungishiye Nkosi. Angikwazi ukukhuluma, angikwazi ukushumayela, angikwazi ukuzingela emahlathini, angikwazi ukudoba ogwini, angikwazi ukushayela imoto yami, akukho lutho engingalwenza ngaphandle kwakho. Ngumholi wami, ngijabula kakhulu ukuba ngisho kuleli bandla kulobu busuku ukuthi wena ungihole kanjani kuzo zonke lezi zinto, ukuthi ungilethe kanjani. Ngangicabanga elinye ilanga akungaphezu kweminyaka embala edlula ngimezansi lapha emgwaqeni, futhi ngoba umndeni wami wawenze iphutha akekho owayekhuluma nami. Nganginesizungu sokuhlanganyela, akukho umuntu owayefuna ukutho ngami. Bathi uyisungugweva, futhi Nkosi, ngakho akekho owayekhuluma nami, futhi ngiyabathanda abantu. Kodwa ngelinye ilanga ngenkathi ngibamba leyo ntambo, manje ngiyacabanga Nkosi, ngifanele ngithi nyelele ngiphume ngiye ehlane ukuba ke ngithole ukuphumula okuncane. Kwenzani? Akusikho ukuba ngumuntu onesithunzi, akusiyo imfundo anginayo. Kodwa kwakunguwe Nkosi, wena Nkosi. Ungivumele ngafinyelela emgomeni, ungivumele ngabamba izinhlanzi ezinkulu, ngoba uyazi ngangifuna ukukwenza. Ungiphe obaba nomama, ungiphe abafowethu nodadewethu, ungiphe impilo yami, ungiphe unkosikazi, ungipha umndeni. Ungumholi wami Nkosi, mangibambe isandla sakho, ungangivumeli hlobo ngidedele. Uma isandla esisodwa sikhathala, ngiyozishintsha nje izandla. Ngisize Nkosi. Namanje sengathi lowo nalowo lapha angathatha leyo ntambo yokuphila efanayo Nkosi, umoya ongcwele ongukuphila kwethu, amandla anikeza ukuphila. Futhi sengathi ungasihola sonke usise kulelo zwe lokujabula elingaphesheya, lapho khona ukukhathazeka kwempilo kungasekho, nomsebenzi wethu emhlabeni sewenziwe. Khona-ke akusayi kuba khona ukuguga, kungabi khona abantu ababuthakathaka. Akusayi kuba khona busuku obukhathazayo, akusayi kuba khona ukukhala nakuthandaza, akusayi kuba khona ukubizela e-altare, kodwa siyoba basha lapho njalo njalo. Ukugula nokudabuka akusayi kuba khona. Asisayi kuba khona isono, futhi siyophila ekulungeni kaNkulunkulu eminyakeni yonke ezayo ephakadeni elingayi kuphela. Asisayi kuba khona isono, futhi siyophila ekulungeni kaNkulunkulu eminyakeni yonke ezayo ephakadeni elingayi kuphela. Siphe khona baba. Namanje baba, uma kukhona okhona phakathi lapha kulobu busuku ongakaze ayibambe leyo ntambo yokuphila, sengathi bangayithola khona manje. Futhi sengathi umoya ongcwele ohole, futhi ngingasho kusuka enhliziyweni yami nesandla sami sisezweni lakho, ubehlala njalo eqinisile. Ngisephutheni izikhathi eziningi, kodwa uqinisile. Makahlale nami Nkosi, mangihlale naye. Futhi sengathi abanye phakathi lapha abangamaziyo kulo busuku, sengathi bangabamba isandla sakhe singaguqukiyo ukuze baholelwe ezansi. Futhi ngelinye ilanga siphumela emfuleni, kuyoba nenkunga lokho kusa, futhi ulwandle oludala luyobe luduma, iJordani lidala amagagasi athi fu, ukufa kuklinya, ukuphila kukukhipha kithi. Kodwa uNkulunkulu angeke ngesabe, sengakulungisa kudala. Ngifuna nje ukukhumula isigqoko sokuvikela, njengeqhawe ngiphenduke ngibuke emuva ezansi endleleni ukubona ukuthi leyo ntambo engiholele kuphi. Ngibone lonke ihlane engedlule kulo, nayo yonke indawo enameva, nayo yonke inqwaba yamatshe engalimala kuyo, kodwa ngibambe ucingo. Njengoba washo umlobi izinkondlo washo, abanye bedlula emanzini, nabanye bedlula kuzamcolo, abanye bedlula ezivivinyweni ezijulile, kodwa bonke bedlula egazini. futhi ngifuna ukuthatha lokhu inkembe endala lapha eyangivikela endleleni bese ngiyifaka ngiyibuyisela emgodlini wayo. Ngimemeza kakhulu, baba, thumela ngaphesheya isikebhe namuhla ekuseni, ngiyeza ngizongena ekhaya. Uyoba lapho Nkosi, wakwethembisa ungeke wehluleke. Ngisisa wonke umuntu olapha manje, futhi uma bengazi ukuthi ibanjwa kanjani le ntambo futhi bengakaze bayithinte, sengathi izandla ezingcwele zingaphakama manje, izandla ezifunayo, izandla ezifisayo, futhi zithinte intambo yokuphila ezobaholela esifisweni senhliziyo yabo, ukuthula okuphelele nokweneliseka, baphumule kuKristu. Amakhanda ethu ekhotheme, zingaba khona izandla eziphakamayo bese uthi makube yimi, bamba isandla sami. Oh uNkulunkulu akubusise. Nga indlela yanda idinana Nkosi ethanda kakhulu, libale eduze nxa impilo yami sicishe ukuphela. Emfuleni ngiyoma, hola izinyawo zami, bamba isandla sami. Thatha isandla sami Nkosi ethandeka kakhulu, ngihole njalo. Bangaba khona abanye abaphakamisa isandla sabo bathi Nkosi, ngifuna ukuzwa ukuthinta kwentambo yokuphila kule ubusuku. Ngifuna ukuzwa ukuthi uKristu sengithethelele izono zami, futhi ngifuna ukuba yisidalo esisha kusukela kuleli hora kuya phambili. uNkulunkulu akubusise. Angaba khona omunye othi mangikuthinte Nkosi, mangizilahle qobo lwami. uNkulunkulu akubusise dadewethu. Mangizilahle qobo lwami futhi ngikuthole Nkosi kuwe. uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise kunjalo. Mangizilahle qobo lwami Nkosi, mangikhohle. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Mangi uNkulunkulu akubusise dadewethu. Mangizilahle qobo lwami nje konke ukwazi kwami. uNkulunkulu akubusise dadewethu. Ungethembeli emaswini enziwe ngabantu, landela umholi uyakuholela kulo lonke iqiniso. Ngihole Nkosi Jesu, ngihole. uNkulunkulu akubusise emuva lapho. Ziningi izandla ebeziphakeme zifuna insindiso. Manje ngenkathi thina sisa i-altare lapha, ungeke ubize i-altare ngoba abantu bahlezi phezu kwalo lonke. Kodwa ukhona khona lapho. Wazi kahle kamhlophe ngenkathi kade uphakamisa isandla sakho ukuthize kwenzeke enhliziyweni yakho. UJesu wathi, ozwa amazwi ami akholwe ngonguye ongithumileyo unokuphila okuphakade. Kusho njalo? Ngakho kukhona ichibi lapha eligcwele amanzi, kuzoba khona isikhathi esiningi sombhaphathizo. Asikhuleke. Baba wethu wasezulwini, lo mlayezo othe ukuchitheka kancane kulo busuku ngephimbo elishile, umwe ongcwele ungahle ukuba uphume waya ndawo ndawo, uye lapho obumiselwe khona. Futhi kukhona abaningi Nkosi kulo busuku abalishumi nesihlanu kumbe amashumi amabili abaphakamisa izandla zabo ukuthi badinga umholi. Baqonde ukuthi bazama ukuzikhohlisa, bazama ukuthi ngikahle, kodwa phansi le ekujuleni bayazi ukuthi abanjalo. Futhi bafuna ukukuzwa Nkosi, bafuna umholi, bafuna ukusayina impela. Wena ufuye ngokweqisa, bafuna usayina impela mayelana nalolu hambo. Abazi ukuthi kufika kanjani lapho, akekho owaziyo ukuthi basiwa kanjani lapho, nguwe wedwa. Bazela umholi olungiselelwe uNkulunkulu, umoya ongcwele. Baziphakamisile izandla zabo. Oh moyo ongcwele nomholi, yehlela phezu kwabo. Thethelela sonke isono, xolela ububi babo. Bathathe ubangenise emzimbeni kaKristu kulo busuku, lapho abangezwa khona isikhukhula esikaNkulunkulu sigeleza ngaleyo ntambo eyobaholela ezansi eJordani nangaphesheya kweJordani ukuya ezweni lesethembiso. Sengathi bangalandela ngqo emva kwezwi. Izwi lathi, phendukani bese-ke nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Sengathi bangeke uzame ngenye indlela. Sengathi bangalandela emva kwezwi ngqo ngokuba nguye ozohola. Lokho izinyathelo zokukhuphukela ngale size sibambe umholi. Siphe khona Nkosi, sengathi bangaba ngabakho. Asezandleni zakho manje njengemiklomela, akekho umuntu ongabahlwitha. Ngiyakholwa ukuthi uzobathatha njengabantu abasindisiwe. Khona ukuthi baziphakamisile izandla zabo, bebengeke bakwenze lokho phakathi kubo uma kungekho into ekhulume nabo. Lobe kunguwe moya ongcwele nomholi. Bayabona ihora liyavala, inkungu iza phezu komhlaba. Izivumokholo ezinkulu nezinto ezihlangana ndawonye, amabandla enza umphela ndawonye ayaqoqana. Futhi uNkulunkulu bazama kanjani ukuthi wonke lowo onomdanti ufanele asuke lapha aye e-Alaska. Nazo zonke lezi zinto abazisongelayo, akukusha kithi umholi omkhulu usikhombisile lokho endleleni yezwi. sedlula kuyo nje leyo ngcenye yalo. Baba uNkulunkulu ukhulume kubo kulo busuku futhi ngibanikela kuwe manje njengemiklomelo yezwi egameni likaJesu. Manje kubeke phezu kwedeski lapha baba amaduku kungowabantu abagulayo. Omunye inganyana mhlawumbe, omunye umama, omunye utadewethu, omunye umfowethu, ngisho namahepheni amancane ahlonywe kuwo. Manje futhi manje ngiwabamba ngiwaphakamisele eduze kwami. Manje siyafundisa eBhayibhelini ukuthi bathatha emzimbeni kaPawulu amaduku nezindwangu nabantu abagulayo baphulukiswa omoya ababi baphuma kubantu. Manje siyaqonda Nkosi ukuthi uPawulu wayengumuntu, wayengumuntu nje. Kodwa kwakulugcobo lukamoya ongcwele olwaluphezu kwakhe elwabusisa amaduku nokukholwa abantu ababenakho ukuthi wayengumpostoli wakho. Manje uPawulu ususiwe kithi kodwa cha umholi usekhona lapha. Futhi uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uzwabusisa lamaduku futhi sengathi umholi angabaholela endaweni lokho kuzinikela okuphelele. Siyatshela futhi ukuthi ngenkathi u-Israyeli elandela umholi wabo futhi beze behlela ngqo eJordani behlela ngqo njalo olwandle olubomvu. Wempela umsebenzi ngqo bamiswa nomholi wabaholela ezansi lapho yini ukukhombisa inkazimulo yakhe. Futhi nxa onke amathemba esephelile khona-ke uNkulunkulu wabuka phansi elunguza kuleyo nsika yomlilo futhi ngisho nolwandle olufile lwesaba futhi lwahlehla futhi kwaba khona indlela eyenzelwa u-Israyeli ukuba ahambe awelele ezweni lesethembiso. Qiniso Nkosi, senguye uNkulunkulu ofanayo. Laba bantu mhlawumbe bangamaKristu, mhlawumbe bakhona impela endleleni yomsebenzi kodwa balethwe kule ndawo enyinyekile lapho kugula kubanyinyile. Buka phakathi ulunguza egazini likaJesu kulo busuku, lowo devil uzokwesaba uyohlehla futhi abantwana bakho bayodlulela esethembisweni sokuphila okuhle. Ziphe khona baba, ngizithumela zisuka emzimbeni wami ziya kweyabo egameni likaJesu Kristu. Ngiphakamisela phambi kwakho leli bandla ngokukholwa, ngibathatha ngibaqondisa ngqo e-altare elikhazimulayo likaNkulunkulu ngaphesheya ezulwini. Ngoba sonke isifiso sokugula noma ngabe yini abanakho okuliphutha, noma ngabe yini okuliphutha ezimpilweni zabo, noma yikuphi uNkulunkulu bahlanze benze babe ngabakho. Aphulukise baba, futhi sengathi amandla avusa uJesu ethuneni avuse imizimba yabo efayo futhi ubenze babe izidalwa ezintsha kuKristu. Banika ukuphila kuhle namandla kuba bakukhonze. Ngikhumbule oNkosi ngenceku yakho, ngisize ngimi esidingweni somkhuleko. Futhi ngiyakhuleka ukuthi umoya ongcwele uzosihola futhi asisebenzise futhi asihole kuze kube nosuku sibone uJesu Kristu ubuso nobuso ekufikeni kwakhe okukhazimulayo lapha esesimhlangabeza emoyeni ekuhlwithweni. Egameni likaKristu siyakucela, amen. Uyamthanda ngoba wamthanda wamthengelitsindiso emthini Calvary. Manje uma ungathandi omunye ombonile uzomthanda kanjani ungambonanga? Manje uma sicula ungiyamthanda, ake sinikeze umakhelwane wethu ukuthawula okusuka enhlizweni kothando. Mani masiphakamise izandla zenu kuye. Wan Limnandi ningathanda kulizwa ngiyaqonda ukuthi sinohola amaculo okumvangeli lapho ovela e-Indianapolis ngikholwa ukuthi ucule eCathedral Tabernacle ngabe kunjalo kulungile mnumzane leyo indawo yakhe eCathedral Tabernacle bangaka bamkhumbulayo u-E. Howard Carey oh hey uNkulunkulu aphumuze umphefumulo wakhe oligugu umzulili womoya owesifazane engangithanda ukumuzwa ecula kangcono kunanoma ngubani icishe angaye ngamuzwa ecula empilweni yami wawungunkosikazi Carey ecula elithi ngaphambi kokuba uphume ekamelweni lakho namhlanje kuseni ucabangile nje ukukhuleka egameni likaKristu umsindisi wethu njengesihlangu namhlanje bona ngaphesheya komgwaqo lapho ngokunye ukuswa endlwaneni encane endala enamakamelo amabili ngasukuma ngangizongena ngibase umlilo isitofu sasingavumi ukuvutha futhi ngazama ukusiqalisa nomoya ovunguzayo wehla wayiphephethela emehlweni ami lento futhi kwakumakhaza futhi ngase ngizobala iqeqeba lamakhaza nesithwathwa sigcwele yonke indawo phansi nami ngingafake izicathulo ngizama ukubala lesi sitofu sethini esidala sikali ukusebenza ipayipi elincane likahavini kuso futhi ngivele umeda nami sasisanda kushada kuyisikhathi esincanyana nje futhi ngangizama ukukhuni oludala lwalumanzi futhi lungavumi ukuvutha futhi ngangihlezi lapho ngacabanga oh hey ngizosizama futhi kwakufanele ngiye emsebenzini futhi ngivuthele leso sitofu esidala kanjalo futhi ngathi lathu ngavula umsakazo ngale futhi waqala ukucula ngaphambi kokuba uphume ekamelweni lakho namhlanje kuseni ucabangile nje ukukhuleka ngavele ngaphansi egameni likaKristu umsindisi wethu njengesihlangu namhlanje oh ngithanda kabi ukuzwa lowo wesifazane lapho sengiwela emfuleni ngesinye isikhathi ngikhula ukuthi ngiyomuzwa unkosikazi Carey lehlezi lapha ya uyazi bengihlala njalo nginquma usuku ngakulelicala lomfula kukhona umuthi ongawohlokisa amacabunga uyazi umuthi wokuphila futhi ngaphesheya kwelinye icala lomfula kukhona ikhoya yezingelosi ecula imini nobusuku ngoba akukho busuku lapho icula usuku lonke niyabo ngiyozitholela indawo bese nje ngiqhiyama ngililalele khola ukuthi ngiyomuzwa unkosikazi Carey laphaya ecula uNkulunkulu ambusise umfowethu ngalikhohlwa igama lakhe lithini konje mfowethu mfowethu Ned Woolman uzoliculela manje mfowethu Woolman siyajabula ukuba nawe namuhla lapha ebusuku kanye nathi